NFL Backfield Podcast.
Ahojte, vítajte pri novom dieli NFL Backfield Podcast. Ja som Samo a po menšej odmlke spôsobené mojim zdravotným stavom sa vám hlásim. Vítam tu aj mojich dvoch kolegov, Mareka. Čau, Marek.
Čaute.
A Maťa aj s jeho pizzou. Čau, Maťa.
Ešte tu není, ale už ide v hore po schodoch. Čaute.
Ale nejaké boli sviatky, šala tu veľa, málo.
Akurát.
Veľa, čiže akurát.
A predpokladám, že úmerne k tomu bol aj futbalu v telke. A ste pozerali.
No, ja keď môžem za seba povedať, tak práve, že veľmi málo, že som to dneska doháňal, ako sa dalo, ale ešte furt boli nejaké návštevy. Takže som si to tak pozeral, ale Eagle som si samozrejme pozeral kompletku a ostatné som musel doháňať. No. Asi 3 zápasy som videl, čo normálne vidím. V nedeľu len asi 6.
Chalani, ja som z našich tímov videl moment prvýkrát asi v histórii, čo traja nahrávame, som videl všetky 3 zápasy komplet celé. Dneska som videl Raiders play Steelers, Dallas som videl, keď išiel v telke a dneska som pozeral Giants Vikings, lebo tí išli na Vianoce a to som vtedy nemal čas akurát kúkať, takže som videl všetky 3.
A konečne má zmysel pozerať aj Steelers, máme historický moment.
Zas to nepreháňajme, ale...
Som tu samo jediný s víťazstvom.
Je pravda, no.
Prvýkrát
no, tak dúfam, že ste všetci strávili šaláty, tak ideme na to, nie? 16. týždeň pred nami, teda za nami, ale pred nami rekapitulácia, tak poďme začať.
NFL Backfield Podcast.
Tak, ja hneď začnem mojimi Giants Vikings. Kto ten zápas videl, tak si myslím, že je jeden veľmi zaujímavý zápas. Veľmi vyrovnané výkony oboch tímov. Ani by som možno nehovoril o nejakých pozitívach a negatívach toho zápasu. Vikings mali klasicky šťastie, ako nemajú celú túto sezónu v zápasoch, ktoré sú tesné. V zápasoch, ktoré skončili 8 a menej bodov, sú Vikings 11-0 a opäť to proti nám ukázali, že to proste v tých záveroch vedia a asi sa na to nastavili. My sme mali trošku smolu, lebo 2 interceptiony Kirka Cousinsa nám prekazil vlastne faul. Ďalšie 2 boli také, že to bolo ledva, že to nechytili, ale bohužiaľ naša slabšia secondary to nedokázal nejak spracovať. Veľmi musím pochváliť Daniela Jonesa. Ak by dokázal podľa mňa nadväzovať na takéto výkony, ako mal včera, tak si myslím, že tú zmluvu sa asi nemáme o čom baviť, lebo ten výkon bol naozaj dobrý a odohral zápas. Iba druhý zápas v kariére, kde nahádzal 300 yardov. Aj keď podľa mňa jeho chyba bola úplne tá najkľúčovejšia v tom zápase, ale bohužiaľ vo vyrovnaných zápasoch sa to stáva. Zlomový moment pre mňa je určite ten interception ešte asi na polke Minnesota, čo bol asi 35 yardov od endzóny. Toto vidím ako najzlomovejší moment, a inak ten zápas bol absolútne vyrovnaný v nejakých chybách alebo tak, takže... Ale super výkon Giants a Minnesota. Neviem, či je pre Minnesota dobre, že hrá vyrovnaný zápas Giants. Neviem, ako to mám zaradiť vo svojej hlave. Možno mi vychalani poradte, že kde mám radiť Minnesota.
Máte poradne.
Práve som dožil prvý trojuholník. No, nie je to dobrý znak, podľa mňa ani náhodou. A ja si dokonca myslím, že nebyť toho driveu posledného, kde Jefferson hviezdil tak, ako hviezdi v podstate v celej sezóne, tak by to pokojne podľa mňa došlo minimálne do toho predĺženia, nie? Alebo že by to tí Giants nejakým spôsobom aj zvládli.
No, my sme si zľahka nevedeli, naša obrana si zľahka nevedela rady. TJ Hawkinson a Justin Jefferson mali obidvaja skvelý zápas, fakt hrali výborne a s nimi, ako náhle na nich išli nejaké príhrávky, tak proste Hawkinson chytil snáď asi všetko, čo išlo okolo neho. A Jefferson tradične tiež, takže... Ale vravím, že Saquon tiež dobrý zápas, Daniel Jones dobrý zápas, tí naši no-name receivery tiež všetci dobré zápasy, Richie James, Isaiah Hodgins, krásny touchdown chytil. A no bohužiaľ, 61 yardový field goal nakoniec, to sa nestáva často, ale trafil chalan, takže prehralo sa. Snáď sa vyhrá v najbližších dvoch zápasoch aspoň jeden, nech už si to playoff zaistíme na 100%.
Ja si myslím, že výborný zápas zo strany Giants, že to bolo absolútne vyrovnané a bohužiaľ rozhodli tie turnovere a blokovaný punt, že naozaj sa to rozhodovalo na týchto chybách. A Giants podľa mňa ukazujú, že si to playoff proste zaslúžia, že tým, ako hrajú nad svoje možnosti, alebo inak povedané, maximalizujú ten svoj potenciál a odohrali už naozaj veľmi dobrých zápasov, rátam tam aj tento a myslím si, že zaslúženie podľa môjho názoru skončia v tom playoff. A na druhej strane Vikings, tak mám odpovedať na tvoju otázku, tak však už koľko týždňov sa bavíme o tom, že čo si máme vlastne o tých Vikings mysleť, že či sú to contender alebo skôr ten rekord nevypovedá o ich reálnej sile. Môj názor je, že sú 11-0 v jedno one possession games, aj keď to môže v určitých prípadoch znamenať, hlavne ak sa to týka viacerých sezón, že ten tím alebo hráč sú akože mentálne silní a dokážu vyhrávať tie ťažké vyrovnané zápasy, tak v tomto prípade si myslím, že to je viac o tom, že im veľakrát to šťastie praje a vyjde to tak, ako im vyhovuje a ako im sa im podarí ten zápas víťaziť, tak v tomto prípade je to viac o tom šťastí a myslím si, že sa to ukáže, že ten rekord je trochu nad ich reálnu silu. A ak správne počítam a myslím si, že zrovna v NFC nebudú nejaké zásadné prekvapenia v tom prvom kole playoff, tak by mali sa stretnúť so San Franciscom v divíznom kole a tam si myslím, že San Francisco ukáže, že je kvalitnejší tým.
No ja som aj čítal od nejakých analytikov, že proste Minnesota sa musí naučiť vyhrávať jasnejšie tie zápasy, proste, že nemôže to byť každý zápas, že je to nervák dokonca, lebo to predsa len ani není dobré, že tá sezóna je dlhá, ťažká, náročná, ešte keď máš každý zápas takýto, že vyhrávaš o 3, o 4, o 5 bodov, tak proste to je vždy nervy až do konca a podľa mňa to ešte viac vyčerpáva ten tým, čiže možno toto je také, čo by mala Minnesota zlepšiť. A vážne, keď pozerám na tú štatistiku Kirka Cousinsa, že 3 touchdowny a 0 interceptionov, tak on tam mal, neviem, či ste pozerali ten zápas, ale on tam mal, ja neviem, možno 4-5 takých, no 2 interception nám zrušil faul a ďalšie 3 boli také, že to bolo... že sebe lepší korner by to chytili jak nič proste. Takže zaujímavé, no. Pravím, trošku šťastia na našej strane. Možno, ako vravím, v štvrtej štvrtine ten interception, keby nepríde, tak by ten zápas asi vyzeral úplne inak. A ešte možno dodám, že na strane Giants na môj vkus trošku moc faulov bolo celý zápas.
Ale Vikings majú 49ers určite v tom prvom kole vo wildcarde?
To není, že určite, ale keď sa na to pozrieš, ako to zhruba vychádza zatiaľ, tak je to vysoko pravdepodobné, že s tým, že vlastne Eagles, keď si doberieme, že by mali bye a Vikings a 49ers by vyhrali ten svoj zápas vo wildcard, tak potom by sa dalo predpokladať, že Dallas bude schopný poraziť víťaza NFC South a tým pádom vyhrali Eagles z Cowboys a 49ers Vikings.
Ja to už si takto preskočil wildcard.
Ja to nemyslíš wildcard, ty myslíš division round, aha.
Okay. Tak.
Bol zmetený.
Nie, to som povedal, že v NFC, ja si osobne aj myslím, že tam nejaké zásadné prekvapenia, akože môj nejaký typ, alebo dajme tomu, že v tejto hypotéze, ak by neboli nejaké zásadné prekvapenia, tak by sa Vikings stretli s 49ers.
No nám vychádza do wildcard dosť často 49ers, takže oni budú vo wildcard pravdepodobne s nami, ak sa dostaneme do playoff.
Tam si myslím, že je pomerne jasný favorit.
No, pomerne dosť jasný, no.
A ten rekord, čo si spomínal, tých 11-0 v tých tesných zápasoch, ja si myslím, že to by bolo o polovicu okresané, keby nemali fakt, že Jeffersona v top forme, že za mňa ten rozdiel momentálne vo Minnesote robí práve on.
S tým úplne súhlasím, Jefferson má neuveriteľnú sezónu a podľa mňa nie je až tak dôležité, že keby nemali Jeffersona v takej forme, že ako by vyzeral ten rekord, ale podľa mňa je skôr dôležité, že aj napriek tomu, že majú toho Jeffersona v takej forme, tak proste majú toľko zápasov, ktoré sú v rámci jedného skorovania sa rozhodujú a sú tam 11-0, čo osobne si nemyslím, že je to spôsobené nejakou ich vyslovene mentálnou kvalitou alebo nejakým výnimočnou schopnosťou vyhrávať tesné zápasy, ale skôr je to viac o tom, ako keby, že majú viac toho šťastia a reálne by ten rekord by mal zodpovedať nejakej realite bol, ja neviem, o 2-3 zápasy, 2-3 víťazstva menej.
No oni mali ten rekord presne opačný minulú sezónu, myslím, že boli 0-8 v takýchto tesných zápasoch, čiže u nich sa to úplne zmenilo o 180 stupňov, alebo ak niekto hovorí o 360. A teraz túto sezónu sa im to darí, no. Ale vravím, veľmi pozitívne hodnotím výkony Daniela Jonesa, ten odohral výborný zápas, až na tú možno jednu chybu naozaj. A aj po zemi, keď sa rozbehne, on to vie a vyzeralo aj, že vzduchom. Pri tom jednom touchdown niečo tam sa vyhol tlaku, to bolo úplne krásne a aj pri tom two point conversion to tam krásne predlžil tú akciu a takým oblúčikom tam našiel, už neviem teraz koho presne, ale niekoho našiel. Takže tak. Marečku, pod na to.
Tak, výnimočný moment v tejto sezóne, keď sa jediný môžem tešiť z víťazstva. A úprimne moc som tomu neveril, vzhľadom na to, že ten útok mal viacero problémov, nevedeli sa úplne hýbať konzistentne, bolo tam viacero misnutých field goalov a dlho boli na 3 bodoch a 6 bodoch Pittsburgh. Takže bolo to také trošku trápenie. Mal som také deja vu aj s tou behovou hrou, že nebolo to až také zlé ako prvé polke sezóny, ale opäť tam bolo strašne veľa momentov, kedy bol prvý na 10 a bol úplne jasné, že sa bude bežať a bolo úplne jasné, že sa nezíska viac ako yard. A takže to bolo akože trošku ťažšie na pozeranie, ako tie zápasy predtým, ale treba povedať, že Kenny Pickett a útok zabrali, keď mali na konci posledný drive, 10 hier, 76 yardov, víťazný touchdown, to naozaj bol výborný drive a dokázali ten zápas vyhrať. Ale dokázali ho vyhrať iba vďaka obrane. Trikrát interception, z toho posledné bolo na finálnom drive Las Vegas, kedy ešte išli si po víťazstvo, ale týmto vlastne obrana Steelers ukončila zápas. A naozaj je to radosť pozerať v porovnaní s tou prvou polkou sezóny, keď niekedy v novembri Steelers boli 3-7 a teraz môžu aj postúpiť do play-off, alebo minimálne môžu mať ten víťazný rekord, nepokaziť takto tento zaujímavý rekord Mikea Tomlina, ktorý ešte nikdy nemal negatívnu bilanciu v rámci jednej sezóny. A vyhrali 4 zápasy z 5. A myslím si, že ja nepovažujem opäť, to som to minule spomínal, že nepovažujem za až tak dôležité, či sa dostanú do play-off alebo nedostanú, ale je extrémne dôležitý pre mňa ten progres a najmä v tom útoku.
A ten progres v útoku je úplne evidentný. Ja si nepamätám, kedy naposledy, a to ešte za Roethlisbergera, kedy naposledy som mal fakt, že dôveru v útok Pittsburghu. A toto sa mi úplne prinavrátilo v tých posledných zápasoch. Strašne sa mi ľúbi Pickett a jeho chémia s Johnsonom aj s Pickensom. A musím povedať, že aj ten Harris už keď sa mu trocha otvoria tie dvierka tam a dokáže si vytvoriť nejaký ten bežecký priestor, tak sa na to dobre pozerá. Že tie čísla v tom poslednom zápase z Raiders nie sú nejaké okulahodiace, hej, že 16 carries 53 yardov, jak si spomínal, že to bolo opäť veľmi čitateľné, ale že normálne mám pocit, že to nebude v podstate iba o tom, že čo vymyslí defenzíva, ale že vie už aj v podstate celý ten tím, ale aj ten fanúšik sa v podstate tak nejak uspokojiť, keď ide na ihrisko tá ofenzíva, že už to nie je úplná trápenka.
Hej, super je, že ten Johnson minimálne v posledných toho zápasu ukazuje, že má kvality toho receivera číslo 1 a hrá teraz výborne, trošku zatienil Pickensa, ktorý dovtedy, ako si hovoril, mal super chémiu s Pickettom a ťahal ten útok, ale obidvaja sú výborní. Naozaj nevidím nejakým spôsobom stratu Claypoola. Aj receiver Sims je príjemné prekvapenie tento rok. A k tomu Harrisovi, tak on pri tej behovej hre si myslím, že naozaj doplácal na tú ofenzívnu lineu a celkovo možno aj play calling, to ja už neviem až tak posúdiť. Ale celková tá behová hra sa zlepšila a na Harrisovi je vidieť, že dokáže urobiť na vyššie yardy, či je to pri behu, alebo či je to aj pri catchoch. A je veľmi zaujímavou ofenzívnou zbraňou. Celkovo množstvo tých mladých hráčov, keď si zoberieme Pickett, Pickens, Harris a aj Freiermuth, že to je plne veľmi zaujímavá generácia, ktorá keď bude doplnená kvalitnejšou ofenzívnou lineou a vidíme, že tá obrana je naozaj špičková, tam napríklad Hayward má famóznu formu a možno akože nejak doplní tú secondary, tak si myslím, že to mužstvo vyzerá veľmi nádejne.
No aby sa to naopak neotočilo tak, že od ďalšej sezóny bude možno už tá obrana problém, lebo tam je to tiež troška prestarnuté, ne?
Hayward, no neviem,
najmladšími.
Jasné, akože nemám ani prehľad úplne o tých zmluvách, takže neviem sa k tomu až tak vyjadriť, ale ako keby priestor na doplňanie, či už vo free agency tam určite bude a hlavne, ak sa nemýlim, tak Steelers majú 3 piky v prvej 40-ke, čo je celkom zaujímavý draftový potenciál na to, aby sa doplnilo, čo bude treba.
A nie je to asi až také prestarnuté, ak tak pozerám.
Ale samozrejme, ako keby teraz sa netvarím, že sa ide hrať o Super Bowl. Proste je to stále na začiatku a môže sa pokaziť strašne veľa vecí. Aj ten Pickett, proste nie je to top quarterback. Je to quarterback, ktorý je v prvej sezóne na veľmi dobrej ceste. Prvým veľkým pozitívnym progresom bolo, že prestal hádzať intercepčný a, je schopný ako keby konzistentne hýbať s tou loptou bez toho, aby robil nejaké zásadnejšie chyby a zároveň je schopný aj ako keby zabrať v ťažších situáciách pri nejakých dlhších tretích downoch a podobne.
Vieš, ja si myslím, strašná výhoda pre Picketa, že veľa tých nových nováčikov na pozícii quarterbacka sa im často menia tréneri, lebo prichádzajú do tímov, ktoré proste nefungujú, nie sú dobré a tak, ale proste je jasné, že v budúcej sezóne pravdepodobne mu ostane úplne rovnaký coaching stav, ako mal minulý rok a ešte to asi dlho bude trvať, čiže vlastne bude mať takú kontinuitu.
No, akože konzistentnosť toho tímu celkovo, alebo tej frančízy je podľa mňa výnimočná dlhé roky a možno akože ak nejaká zmena v tom stave, tak možno ofenzívny koordinátor Matt Canada, tak tam sa spomína, že by teoreticky tam mohlo dojsť nejakej zmene, ale neviem, či to není skôr ako keby hlasy fanúšikov, ktorí do veľkej miery nefunkčnosť toho útoku hádzu na ňo a je to skôr také ich prianie, neviem do akej miery je reálne, že by sa on menil.
Ale ja si myslím, že akože Pittsburgh spravilo proti prvej polke sezóny, ak si hovoril, že obrovský kus cesty.
Je to neuveriteľný rozdiel reálne. Keď si pozrieme aj čísla Steelers z hľadiska nejakých EPA a podobne druhej polke sezóny, tak to je, že top 10 mužstvo. A prvej polke sezóny to bolo top 3 najhoršie mužstvo. To je proste obrovský rozdiel.
To sa o Riders ale nedá povedať, bohužiaľ túto sezónu asi môžu hodiť do koša. Ja som zvedavý, čo tam bude s Joshom McDanielsom.
Ja si myslím, že im ukázali cestu v Denveri, ako sa to robí. Dostaneme sa k tomu, ale...
No, pri Riders treba povedať, že to je úplný opak toho, čo sme spomínali pri Vikings, že tam vlastne Raiders už piatýkrát v sezóne prehrali zápas, keď mali 7 a viac bodové vedenie v druhom polčase. A konkrétnejšie ešte možno treba povedať, že aj v zápase so Steelers mali menej ako 4 minúty do konca, viac ako 83% šancu na výhru v zápase podľa akože takého prediction modelu. A je to vlastne piatýkrát, čo už mali v zápase druhom počasie 83% šancu na víťazstvo a aj takto prehrali.
A to sa vrátil Waller, to sa vrátil Henfrow a to sú veľké posily pre Dereka Kára a napriek tomu. Károv výkon bol pre mňa strašné sklamanie. Akože tie tri ička boli akože aj zlé, aj nešťastné. A jeden, tuším, Sutton tam na konci to ičko to chytil akože fakt bravúrne, že to receiver by podľa mňa hen tak dobre nechytil. Sutton to bol nie na konci ten, čo poistil víťazstvo.
Myslím, že áno.
A myslím, že aj Fitzpatrick tam chytil počas zápasu nejaké, ale toto je pre mňa hrozné, hrozné sklamanie, čo s týmto útokom nedokáže robiť Las Vegas. Ja som veľmi sklamaný, rozčarovaný a podľa mňa, že ak toto prežije McDaniels, tak iba preto, že Las Vegas nechce mať tú výsačku toho týmu, čo furt mení trénerov.
No mňa by zaujímalo, že keby, lebo ak sme sa bavili pri nejakých 6 zápasoch, ale kedy to bolo, že tie výkony boli lepšie ako ich rekord, ktorý v tom čase bol, ja neviem, 1-5 alebo koľko, nepamätám si to už. Takže že keby ako keby ten začiatok mali o niečo lepší, možno viac ten rekord zodpovedajúci tým výkonom, že či by to mužstvo potom ako keby nehralo lepšie, že či na nich nedolieha naozaj ten tlak toho, že aké mali očakávania versus toho, aký ten rekord je, ale tak to je len akože špekulovanie, to sa dá hovoriť pri veľa iných týmoch.
No práve, že oni boli v takej tej pohode, že nemuseli jednoducho na nič extra myslieť, že začali 2-7, bolo to aj 1-5, aj 2-7 a potom prišli zápasy Broncos, Seahawks, Chargers, ktoré zvládli po sebe a to bola vlastne tá séria, keď už vlastne vedeli, že postup do play-off bude iba veľkým zázrakom, čiže mohli hrať pokojne, uvoľnenie a o to nepochopiteľnejšie, že prehrali z Rams a že nedokázali dať Steelers proste viac bodov ako 10. Za mňa je to zlé vedená franchise tento rok. A hovorím, že za seba ja by som McDaniel. Toto, pre mňa je toto s týmto útokom neodpustiteľné, že za mňa by McDaniel skončil.
No to máš asi pravdu, lebo naozaj Steelers neboli schopní zamestnávať dlho obranu Raiders, že naozaj chodili veľmi rýchlo z ihriska a Raiders okrem toho prvého, myslím, že to bol prvý drive, kedy dali touchdown, ktorý bol vydarený, tak potom už neboli moc schopní a skôr akože zbierali tie ička a rýchle panty, tak naozaj nefungujúci útok potom.
No akože ja ešte v polke sezóny niekde sme hovorili, že proste traja tréneri, ktorí to majú náhnuté, sú pre mňa Medrul, ktorý je vyhodený, vlastne Nathaniel Hackett, ktorý je tiež už vyhodený po dneskajšku, k tomu sa dostaneme. A tretí bol presne Josh McDaniels, takže som zvedavý, že ako po sezóne, ale ja vidím Josha McDanielsa takisto naspäť v Patriots o rok, takže podľa mňa po sezóne skončí a bude sa hľadať niekto nový. Ja úplne nerozumiem tomu ťahu, prečo minulý rok Bisacciu prepustili napríklad, to mi úplne není jasné, lebo myslím, že jemu sa darilo s tým tímom, aj hráči k nemu veľmi zliadali, tak neviem, no. Ideme ďalej. Maťo, poď, Eagles, Cowboys, výborný zápas inak, povedz viac.
Úplne podpisujem, totálne zábavný zápas, výborný zápas, naozaj, že napínavý zápas. Eagles hrali bez Jalena Hurtsa, čo sa napokon ukázalo aj ako to kľúčové možno v tomto zápase, alebo jedno z tých dvoch dôležitých, ale teda veľmi zábavný zápas, ofenzívny zápas, dokopy 74 bodov, naozaj, že veľká rivalita, dve franchízy, ktoré sa nenávidia a bolo to od začiatku strašne super na pozeranie, že Cowboys prehrávali strašne rýchlo 0-10, 10 po tom, čo Prescott hodil, hádam, najsmiešnejšie interception, aké som ja videl minimálne v tejto sezóne. To, ak to hodil svetový rovno do rúk, to ste asi videli aj vy, chalani, to ma fakt pobavilo. A viedli sme 10-0 a ja v tom okamihu, ak sme viedli 10-0, som si povedal, že však my sme preto nič neurobili, že ak toto bude za 5 minút 10-10, tak sa ani nebudem diviť. No a tak aj bolo, de facto. Totálne vyrovnaný zápas, úplne, že vo všetkých metrikách, ktoré si len viete pozrieť. Ja som si dal, že štatistiky tímové, prvé downy 25-25. Total plays 69-72. Total yards 442 ku 419. Dallas mal o dva drivey viac. To je to, čo ich odlišuje. Ale dobre, passing 355 ku 304, rushing 87 ku 115. Že strašne veľa toho tam bolo vyrovnaného. Red zone, hej? 3-5. Všetko totálne vyrovnané, akurát chyby, turnovery rozhodli v tomto zápase v prospech Dallasu. Dallas urobil jeden a to bol ten jeden sprostý interception, lenže Eagles hodili dva interceptiony, Minshew, a dvakrát tam bolo fumble, raz od Bostona Scotta a raz od Milesa Sandersa, a to bolo na konci, keď som bol presvedčený o tom, že sa vrátime do toho duelu, že to ešte otočíme, pretože obidve ofenzívy išli výborne. Naozaj ja nemám ani len nejakú výraznejšiu výtku voči defenzíve Eagles, ani v podstate voči ofenzíve Eagles, lebo robili naozaj, čo sa dalo. Dallas je fakt výborný tím, v tomto zápase som sa o tom úplne utvrdil. Výborný tím, ktorý dokáže byť nebezpečný aj vpredu, aj vzadu, a keď urobíme 4 turnovery proti Dallasu, tak jednoducho je zázrak, že to skončilo o 6 bodov, a nie o 20. Takže jediné, čo ma tak troška akože utvrdzuje v tom, že to nič neznamená, je, že nehral Jalen Hurts, čo je teda naozaj že pádny dôvod, pretože to je najdôležitejší hráč tej ofenzívy, muž, ktorý to rozhadzuje.
Ale treba povedať, že Gardner Minshew sa radí aj týmto zápasom medzi tých oveľa, oveľa lepších.
Áno, ja som čítal pred týmto zápasom, že aj s Gardnerom Minshewom to nebude ani zďaleka proste nejaká ľahskomina pre Dallas, tak ako Jasne. To bolo pre nás, keď hral Kupraš. Že to ani zďaleka nie, lebo ten útok je naozaj výborný, ofenzívna linea je špičková. V podstate sa stretli dva najlepšie týmy, čo sa týka pass rushu, a dva najlepšie týmy, pokiaľ ide o prácu ofenzívnej linei. A vyzeralo to naozaj tak, bol to zábavný zápas a ja len dúfam, že sa stretneme s nimi ešte v play-off, že im to vrátime už Jalenom Hurtsom.
Pre mňa neskutočná štatistika, neviem, kde som to počul alebo čítal, že v Eagles majú 4 hráči 10 sakov. To je proste úplne unreal štatistika, lebo koľko hráčov iných tímov má 10 sakov a vôbec na takú metu dosiahne, a v Eagles sú rovno 4. Si ja nepamätám, že by sa niekedy niečo také stalo. Väčšinou má tým jedného takého hráča pri najlepšom, čo má 10 plus sakov, a vy máte 4. Slušné.
No ešte doplním k tomuto, že Eagles majú vlastne 6 alebo viac sakov v jednom zápase 4-krát po sebe a vyrovnali rekord 49ers v roku 76, že naozaj pekná šňúra.
To je, akože je to fakt neuveriteľné, ale je to spôsobené tým, že tých zápasov, kde bolo veľa sekov, bolo proste viacero, že nemyslím si ani tak, že to je nejaká kontinuálna práca toho pass rushu, aj keď samozrejme Haason Reddick strašne pomohol tomu pass rushu v tejto sezóne, o tom nie je vôbec žiadnych pochyb, popri ňom sa zviezol Josh Sweat a tak ďalej. Ale že ono je to o tom, že tých sekov v tom jednom zápase a tých zápasov bolo možno 5-6, bolo takých, že tam bolo hrozne veľa, a potom boli zápasy, kde to bolo úplne že bežné, že jeden až žiaden. Ale k tomuto zápasu ešte jedna vec. Celkom sa tam pohoršovali komentátori, čo naozaj som si to všimol a naozaj to bolo viditeľné, že Jonathan Gannon sa snažil brániť ofenzívu Dallasu zónou, hlavne zónou. Tá zóna ale nefungovala vždy veľmi dobre a tam boli tie big play pre CeeDee Lamba. Ale zase na druhú stranu, bolo tam fakt, že naozaj veľa takých debilných okamihov, príklad, videli ste 3:30 a bomba na T.Y. Hiltona, úplne nepochopiteľná vec, jak tam mohli byť na ňom dvaja a dovoliť mu chytiť v podstate jeho jedinú prihrávku v tomto zápase na 52 yardov.
Môžem ti do toho iba skočiť, že iba k tej zóne, čo si spomínal, že ona nie, že nefungovala príliš, ona nefungovala vôbec, že no. Prescott bol proti zónovej obrane 24-24 v tomto zápase a pre 300 yardov a 3 touchdowny, že naozaj vynikajúci výkon proti zóne. A keď si to porovnáme proti man-to-man coverage, tak tam bol 39 a 2 saky.
Toto vlastne troška tak odhaluje tú najväčšiu slabinu Eagles podľa mňa v tejto sezóne pred playoff, a to je, že hĺbka v secondary, lebo vrátil sa Avonte Maddox, ktorý práve ako nickel, ako ten slot cornerback, fantasticky zvládal man-to-man súboje so Sidim Lambom. V momente, ako sa Avonte zranil, a to sa vrátil po zranení nedávno, a nás zastúpil ho Josiah Scott, tak to ste mohli vidieť, aký mal proste krásny deň Sidim Lamb, že všetko mu proste vychádzalo, lebo jednoducho tá sila tej defenzívy nedokázala na toto proste zareagovať. A že tam neprišiel v podstate počas celého zápasu žiadny adjustment, že v tomto ostal Gannon strašne konzervatívny, ale ja už akože nie je to prvý raz, čo nie úplne chápem to, aké adjustmenty robí Jonathan Gannon v obrane Eagles. A táto zóna...
Máte, to vôbec nevadí, Maťo. Podľa mojich výpočtov budú hrať Eagles Cowboys divízne kolo a tam bude veľa priestoru na man-to-man.
Áno. Súhlasím. No. Ale vieš, že máme zraneného CJ Gardnera Johnsona, ktorý viedol lígu v interceptionoch, pravdepodobne už nie, lebo je dlho preč. A do toho sa zranil v podstate teraz zase a on tam je Dox. Toto bude strašne chýbať a my sme doniesli na konci prestupovej uzavierky Roberta Quina, ktorý ani nehrá, lebo je zranený a slabý.
Ja mám možno ešte otázku, keď hovoríš o zranených hráčoch, že ja som čítal, že je out
Lane Johnson.
Dokonca
základnej časti som čítal.
Dokonca základnej časti, no.
Okay. Lebo čítal som takú zaujímavú štatistiku, že keď na ESPN to porovnávalo, čiže oni používali svoj QB rating a že odkedy je vlastne od 2013, čo je Lane Johnson Eagles, tak s ním na ihrisku bol QB rating 61,5 a bez neho 47,3. Že keby len nejaká taká menšia dokumentácia toho, ako je to dôležitý hráč pre ofenzívu Eagles.
2 roky nepustil sek, to je štatistika sama o sebe. A druhá vec je, že už som počul naozaj aj tých komentátorov, aj to čítam všade možné po internetoch, že arguably the best right tackle in the NFL. Čiže pravdepodobne najlepší pravý tackle v celej lige. A je to pravda. Ale...
Ono sa to, prebažíme, že sa to nemusí zdať, lebo však častejšie sa bavíme o quarterbackoch a receiveroch a o tých proste, čo naozaj na prvý pohľad vidíme, ten dopad, ale strata takéhoto hráča môže reálne spôsobiť vyradenie play-off, že to je tak obrovská strata pre tú ofenzívu.
Je to strata, ale z tých 5 ofenzívnych linemenov sú všetci vymenovaní do Pro Bowlu, neviem, či ste zachytili. To je tiež akože celkom unikátik, že celá tá ofenzívna linea tam je. A dokonca Landon Dickerson je tam ako náhradník. Akože to najhoršie, čo sa nám stalo. Takže ja si myslím, že aj keď vypadne Lane Johnson, že to strata obrovská bude, o tom sa nebudem teraz baviť, ale mám vieru v to, že keď tam príde niekto iný, že to zvládne natoľko, aby ten tým neklesol o niekoľko klas, niekoľko tried.
Ja nie som teda žiadny odborník na ofenzívnu lineu, čiže skôr iba tlmočím, čo som čítal, ale názory, s ktorými som sa ja stretol, sú také, že ofenzívna linea sú také posty, že radšej budeš mať 5 nadpriemerných ofenzívnych linemenov ako 4 špičkových a 1 slabého. Že to je naozaj tam je kľúčové nemať slabé miesto.
Tak dúfam, že ten, čo príde, bude aspoň nadpriemerný.
Ale samozrejme, je to len akože nejaký sprostredkovaný názor, veľmi zjednodušený.
Áno.
A akože dôležité je, že keď hovoríte, že sa má vrátiť aspoň na to play-off, tak to by bolo naozaj dôležité.
Tak oni ho zalepia Kanagonom, len aby hral. To som o tom presvedčený.
Hej, ja som tiež na viacerých portáloch čítal, že Lane Johnson má byť len do konca základnej časti zranený, takže myslím, že na play-off by mal byť naspäť, čo je momentálne asi základ pre Eagles.
Ono sa to môže zmeniť samozrejme, ale vyzerá to tak, že by ho mali dať späť. Ale hovorím, že oni urobia všetko preto, aby sa vrátil. Že ak tam bude 50,001% šanca, že sa vráti, tak sa vráti.
Ja som chcel ešte jednu poslednú vec k Eagles. Že ma príjemne prekvapila tá agresivita Eagles na 4. downoch v red zone. Sa mi to celkom pozdávalo. Že teda okrem toho, že Eagles hrali 4-1 na 1 jarde, čo je pomerne bežné, tak hrali na 14 jardoch 4-3 a z toho vlastne dali touchdown.
Hej.
Neviem, či to je zvykom, alebo skôr tak si testovali.
Sirianni je agresívny, čo sa týka 4. downov, že hráva ich, keď to vyhodnocuje správne. Ale zase veľmi agresívne išli aj Cowboys do toho, čo u nich to veľakrát v racionalitu nemalo. Pamätám si na fake punt z vlastnej polovičky. Teraz to robili veľmi dobre a ja opäť sa zopakujem, akože trhá mi to srdce, ale naozaj Dallas hral fantasticky v tomto zápase. Ťažko tam vytknúť v tom výkone komukoľvek, čokoľvek. Preto to sa veľmi, veľmi teším na to playoff, že kto tam bude. Akože, čo je fakt super je, že tá ofenzívna linea si otestovala ten pass rush, ktorý je fakt, že dobrý a nepustila ani jeden sek, čo je akože obrovské víťazstvo. Nebudem akože to teraz nejakým spôsobom preliepať. Je to prehra, zvládli to, urobili menej chyb, zdolali nás, jasné, ale že naozaj, že veľké kudos pre Eagles, že to zvládli. No a čakám teraz, že Eagles budú hrať v podstate už iba zo Saints a z Giants, že vlastne všetkých kvalitných, výborných, nadúpaných a vo forme hrajúcich pazrašerov teraz drbnú na ľavú stranu tej defenzívnej lajny a budú skúšať toho nového, čo tam bude na miesto Lane'a Johnsona.
Inak myslím, že celá tá naša divízia je veľmi silná, čo sa týka line, teda nie ofenzívne, ale defenzívne, hlavne, lebo aj my máme silnú defenzívnu lineu, aj vy, aj Cowboys, aj Commanders si myslím. Čiže to je taká zaujímavosť, také spojenie medzi týmito týmami.
A práve čítam, že Avonte Maddox out indefinitely, čo je teda dosť veľký blow.
No.
To je
teraz novinka?
Teraz som si to otvoril, neviem, či to je úplne novinka. Je možné, že to je staré už. A ešte niekto sa tam zranil za Avonte Maddoxom na začiatku zápasu a tiež bol out. A teraz mi to vypadlo.
To
je jedno.
NFL Backfield Podcast.
Inak treba povedať, že toto kolo bolo veľmi poznačené výsledkovo aj tým hrozným počasím, čo bolo v Amerike, lebo všade bolo minus 30, na niektorých miestach bolo, že minus 30, minus 40 stupňov, extrémne mrazy. A vidieť aj presne zápasy, ktoré sa hrali na miestach, kde bola zima, ktoré končili fakt, že takými výsledkami, že padalo málo bodov. A myslím, že to je hlavne kvôli tomu. Takže tak, ale poďme ďalej.
Ale toto nie je dôvod, pre ktorý dal Denver málo bodov, hej, aby ste si nemysleli.
Premostenie ja král. Ako ste teda už mohli počuť, Denver Broncos došiel do teplého LA, kde bolo 30 stupňov príjemných, čiže na to neplatí to, čo som hovoril pred chvíľou. Ani v teplom LA nedokázali dať viac ako 14 bodov. Tentokrát ich nezachránila ani obrana, ktorá od zdecimovaných Rams dostala 51 bodov. A vlastne Russell Wilson z prvých dvoch driveov mal dve ička, potom ešte pridal aj tretie. Zápas dohral Brad Ripien. A dneska došla správa, že celkom asi podľa mňa sa to dalo čakať, že Denver prepustil Nathaniela Hacketa ako hlavného kouča. Ale nie je to už úplne dno, čo mohol Denver dosiahnuť a teraz už pôjdu iba hore?
No, ja si myslím, že jediný, kto sa z toho môže tešiť, z toho, čo sa tu stalo, je Russell Wilson, lebo si tým môže ospravedlňovať to, aké zlé výkony podáva, ale ja si myslím, že fanúšikovia Broncos veľmi dobre vedia, že Hacketom to len začína. A teraz naozaj si idú najať tých právnikov a idú zistiť, ako môžu anulovať zmluvu s Wilsonom, lebo ja som si pozeral len úvod toho zápasu, ale teda ja som mal pocit, že sledujem, mi nenapadne žiadny taký zlý quarterback. Ale akože celý ten výkon toho tímu bol odporný. Fakt, že lepšie slovo nepoznám. Bol hnusný, odporný, nechutný, nepatril do NFL naozaj, že strašné, strašné, proti zdecimovanej, fakt, že zdecimovanej z partičke okolo nechceného quarterbacka, okolo wide receiverov, ktorých nikto nepozná, Tutu Atwell, aby bol nejaká veľká hviezda týmu, hej? Že nič tam v tom týme nie je, Aaron Donald je zranený a oni dostanú od tohto týmu 51 bodov. Demotivácia v tom týme je už absolútna. A bolo na čase, bolo na čase. A ja už len dúfam a myslím si, že fanúšikovia Broncos dúfajú v to tiež, aj keď to si nemyslím, to viem, že Russell Wilson vypije cez leto nejaký gummy juice a že volá, čo so sebou spraví, lebo to, čo ten človek tam robil, ľudia.
No tak prvé dva drivey, dve ička, to nie je úplne ideálne.
Ale aké ička?
No však aké ička, no.
Úplne, že do rúk. Že ten obranca sa nenadrel.
Hej.
Ja keby som mal povedať nejako, že drobnú nádej pre fanúšikov Broncos, čo sa týka Wilsona, tak ja mám naozaj pocit, že on proste všetkým tým, čo sa povedalo okolo neho a okolo toho prestupu a tým, aký tlak na neho je, že on sa proste non-stop snaží dokázať, aký je špičkový quarterback a že dokáže tie veci vyriešiť sám a že strašne tlačí tie veci, že nepúšťa tú loptu jednoducho na voľných hráčov, ktorí sú okolo neho, ale snaží sa to stále tlačiť do riskantných situácií, ale hlavne toto si myslím, že už, ako si sám hovoril ty, že dosiahli naozaj dno, neviem, či to bude už len lepšie, to na to neviem odpovedať, ale dno dosiahli. A že z toho výkonu bolo cítiť, že proste už rezignácia, koniec, že hej, keď proste končí a ideme začať odznovu. Lebo však tá obrana je stále špičková v líge, že to proste není o tom, že obrana je, to sme sa bavili viackrát, sám ho spomínal, počet bodov, ktorý stačilo nahádzať útoku, aby bojovali o playoff, že tá obrana proste hrala výborne. Takže to už je proste rezignácia.
No a čo povedať Rams, no? Stylera Higbyho sa stala hviezda, 94 yardov, 2 touchdowny. Inak to je veľmi dobrý tight end, ktorý trošku išiel do úzadia, odkedy tam bol Matthew Stafford, odtedy ho nejak vynechali z toho systému, ale keď tam bol ešte Jared Goff, tak bol veľmi obľúbený tight end. Cam Akers, výborný zápas, 118 yardov, s tým si Denver absolútne nevedel rady. Baker Mayfield si možno požiadal o zmluvu týmto výkonom. Akože nič špeciálne, ale akože ani nič špeciálne nepokazil.
Videl som také, že vianočné priania hráčov, tak pri Zachovi Wilsonovi tam bolo, že your mom, ale to nechcem o tom hovoriť. Ale Baker Mayfield tam mal, že no playbooks. A že on, kým nepozná playbook, tak je dobrý a v momente, ako ho spozná, tak je na chuja.
Ale ja som čítal teraz také porovnanie, jak som sa, možno som to, vlastne som to hovoril pri Kenim Piketovi, že jak je dôležité mať proste jedného, alebo proste, aby sa ti nestriedali tréneri, a Baker Mayfield mal podľa mňa doteraz, doterajšej kariére od roku 2018, mal myslím, že 5 alebo 6 head coachov. Takže to tiež akože není ideálne pre quarterbacka, keď každého pol roka máš nového head coacha.
Za posledné 2 roky mal 4.
No, takže asi toľko. A za túto sezónu už 3.
Však pôjde robiť backup a Staffordovi a tam sa trošku usadí a počká si na, už neviem, ktorú príležitosť.
No ja neviem, či vôbec, že čo s tým Staffordom, to je pre mňa inak celkom otázka, lebo akože bude to zaujímavé veľmi.
Ale treba sa poriadne rozlúčiť s Hackettom, však priniesol nám celkom dosť randy tento rok.
No ale neajsol svojho kickera, ja som sklamaný.
Ale čo som chcel povedať, že vidíte nejakého nástupcu za Hacketta niekde? NFL sa potuluje?
Podľa mňa, že kohokoľvek. No nie, fakt, akože horšie to nebude, to tým chcem povedať.
Asi nie, no.
Ale asi by som sa snažil zohnať niekoho zo Seahawks, ak bude dostupný. Niekoho, kto pozná aspoň trošku Russella Wilsona a pracoval s ním. Možno nejaký quarterback coach Seahawks, ak to bude možné.
No a pri tých špekuláciách o Paytonovi neboli Broncos vôbec?
Nie, tam je najviac Chargers.
To registrujem.
Iba o nich sa hovorí.
A že už dal dokopy nejaký tím trénerský, že už má normálne hotový stav, že už sa len hľadá tím, kam pôjdu.
Fakt?
Také niečo som čítal.
Tak Staley potreboval takýto tlak na seba, aby to začalo ísť. Počkaj, ešte ne, to je super bol.
No, dobre.
Chalani, poďme ďalej.
Po tejto vete.
Od zbytočných zápasov poďme ďalej k nezbytočným zápasom.
A od zbytočných výrokov.
Nie. Žiadny výrok není zbytočný.
Wow.
Táto debata zostáva hĺbku, že? Green Bay Packers, Miami Dolphins. Prvýkrát musím povedať, že som videl Packers vo forme, akých by som ich asi chcel vidieť od začiatku sezóny, a pripomínali minuloročných Green Bay Packers. Podľa mňa, že veľmi dobrý výkon. Na ten prvý polčas to bolo v tej obrane také všelijaké, ale myslím, že druhý polčas vynikajúci. Aaron Rodgers, výborný zápas. Aj po zemi im to išlo, aj vzduchom im to išlo. A čo povedať k Miami? No, pokiaľ fungovala behová hra v prvom polčase a pokiaľ fungovali receivery yards after catch, tak to išlo aj Tuovi. A ako náhle začala obrana Packers stopovať running backov a nevedeli získavať yards after catch, a Tua to musel mať trošku v rukách, tak odtedy sa to začalo sypať strašným spôsobom. Takže ja si iba toľko to k tomuto zápasu. Také moje poznatky možno.
Dva rôzne polčasy pre tu v tomto zápase, že v prvom mal cez 200 yardov, tuším.
Áno.
Jeden touchdown, a v druhom mal
niečo cez 80, sa mi zdá.
Že ledva 100, ak vôbec 100, a 3 interceptiony. Akože, a ešte,
Bravím,
to ešte to aj pekne povedal ten komentátor, že vlastne ten výkon v tomto zápase je ako jeho výkon v tejto sezóne, že začal výborne tú prvú polku sezóny a v tej druhej je hrozný. A je hrozný.
No, ako ja to vnímam presne tak, jak som povedal, že proste v prvom polčase tá obrana Packers to ako keby načítala celé a v druhom polčase to absolútne dokázali eliminovať, a tu ako náhle musel niečo hodiť dlhšie, tak to proste nešlo, a tento interception pri tom poslednom drive, tak to ja neviem, či už bol v šatni alebo kde, ale to bolo ďalšie zo série smiešných, takže neviem, čo tam videl.
No možno k tomu Miami, že my sme sa aj o tom minulý týždňoch bavili, že či nie sú príliš viazaní ako keby na tú dvojicu receiverov, a hlavne sú viazaní na také naozaj že veľké hry, či už je to keby nejaká dlhá prihrávka alebo niečo, čo dokážu Waddle s Hillom spraviť. A že či je to vôbec udržateľné stavať vlastne svoju ofenzívnu hru na veľkých hrách bez toho, aby boli schopní ako keby pravidelne hýbať s loptou. A ja si myslím, že nie a že toto budú musieť zmeniť, hlavne ešte proti kvalitnejším tímom, aký ich potenciálne čakajú v play-off v AFC. Lebo je to problém. Presne jak Maťo hovoril, a môžem to ešte doplniť o štatistiku pásov, ktoré boli na 10 yardov, tak Tua bol v prvom polčase 6 zo 7 pre 207 yardov a v druhom polčase bol 3 zo 6 a 2 interceptiony. Čiže tie interceptiony boli dosť zlé a akože ja som počul jeho vyjadrenie k tomu, že pri tom druhom interceptione, že tam keď bola nejaká miskomunikácia, či on asi očakával, že ten hráč by mal sa akože vrácať späť, ale on bežal tú rautu ďalej, ale to prvé a tretie to išlo jednoznačne akože za neho a že extrémne zlé interceptiony, ktoré boli vyslovene ako keby jeho chybou.
Ale keď si pozrieš ten prvý polčas, tak proste je to si ze 6 zo 7, pre koľko 229 yardov si hovoril, ale Jalen Waddle, čo mal ten 84 yardový catch, to nebol, lebo to hit, to bola 10 yardová prihrávka a ostatné on odbehol svojou rýchlosťou. A to isté pri Tyreekovi Hillovi, ten 52 yardový, a to už ti hneď robí 130 yardov, vieš, čiže
mal... Absolutne, s týmto plne súhlasím samo a vôbec som ti nechcel povedať, že Tua hral výborný prvý polčas a slabý druhý. Skôr to malo dokumentovať to, že Dolphins sú absolútne závislí od veľkých hier, ktoré primárne spôsobia vodu s Hillom a bez toho nie sú schopní sa pohybovať a to je za mňa neudržateľné playoff.
Tak, presne, toto súhlasím 100%.
A treba podľa mňa vyzdvihnúť aj obranu Packers. Tam si, akože ja by som nevidel až tak pozitívne ten výkon ofenzívy a Rodgersa, aj keď mal tam nejaké 2-3 momenty, ktoré pripomínali jeho genialitu z posledných rokov, ale myslím si, že hlavne tá obrana dokázala zastaviť Dolphins a aj pripraviť pekné pozície pre útok Packers.
Tak. Určite. Ja súhlasím.
Pri Green Bay je pozitívom to, že naozaj strašne sa to točilo s tými receiverami nováčikmi, ale vyzerá, že obidva môžu byť platnými receiverami v budúcej sezóne, nehovorím, že ťažiskovými, ale ak Green Bay tam doniesie nejakého dobrého skúseného receivera, tak to môže byť veľmi nebezpečná receiving corps. Myslím, že to už je úplne jasné. Ale pokiaľ ide o Miami a o tú, tak ja iba poviem, že posledné 4 zápasy hral tú a s týmami, s ktorými porovnateľnou kvalitou by sa stretával aj v playoff, ktoré mimochodom Miami ešte nemá vôbec zabezpečené. San Francisco, Chargers, Bills a do toho teraz Packers. 4 prehry po sebe, 4 akože dosť výrazné prehry a tie výkony tú veľmi, veľmi pridávajú k tomu, že Miami tieto zápasy nezvládlo. A pre mňa je len prekvapením a myslím si, že je to neskúsenosťou toho trénera, že nemá stále to mužstvo kvázi nejaký plán B. Lebo to si podľa mňa povedal, že úplne presne, že oni sa spoliehajú na big plays, ktoré vyrobia henty dvaja blázni. Je ľahké na takých dvoch bláznov hádzať, len keď to nefunguje, čo potom. A to, čo potom, tam vôbec není. A pritom sú tam podľa mňa takí tí, ako Mike Gesicki, takí tí dobrí receivery na tie krátke a stredné vzdialenosti, ale proste ten gameplan je stavaný na to, že skôr či neskôr tu a bude hádzať bomby na hentých dvoch bláznov a niečo chytia. No len keď už to kvalitnejšie obrany prečítajú, tak je to zlé. A toto je pred playoff tak strašne zlá vizitka pre Miami a strašne zlý signál pre Miami, že ja sa obávam o to, či ak sa tam Miami dostane, či tam budú mať nejaké dlhé zotrvanie. A vôbec, keď si pozrieme rekord, tak momentálne sú 8-7, Jets sú 7-8. A neporovnávame asi kvalitu týchto dvoch tímov.
Čo by ste si o mne pomysleli, keby som vám v novembri povedal, že Steelers postupia do playoff na úkor Dolphins?
No už by si tu nebol a nikoho by... Nikto by sa túto otázku nespýtal.
Ale zasa tvrdil som, že Jaguars budú prvý v divízii, takže a nechali ste ma tu.
Áno.
Aj Marek, už to prichádza.
Už sa blížime. No ale ešte možno k tým superom Dolphins, že to bude fakt sranda, lebo ich najbližší dva superi sú Patriots a Jets, čiže dajme tomu, že priami superi bojí o playoff. Takže týmy, ktoré robia všetko preto, aby sa tam nedostali, aj Patriots a Jets, ale s týmy, ktoré majú naozaj kvalitné obrany.
Inak ale ešte ja poviem ďalšiu takú, že odveci myšlienku o toho, čo sme sa doteraz bavili, ale ja si myslím, že práve Mike Gesicki je absolútne nezapájaný v tomto ofenzívnom systéme celom pod tým novým trénerom. On má proste, že absolútne neviditeľnú sezónu. A úplne tomu nerozumiem, lebo myslím si, že akože taký doplnok k ním dvom by bol fajn, ale absolútne pre ňoho není miesto akoby. A nerozumiem tomu úplne 100%. A vraví sa, že by mal odísť po sezóne, inak to som niekde čítal, takže uvidíme.
Tak vychádza to z toho, čo sa rozprávali, že tá ofenzíva je proste založená na big plays a tam ako tight end veľa tých big playsov nemá.
No, Packers sme moc nepovedali, ale v podstate sme ich pochválili, nie?
No, sú stále v hre o play-off, to asi by sme mohli ešte povedať. A ešte stále to nejakým spôsobom žije. Oni myslím, že potrebujú mať čistý rekord do konca sezóny a ani to im nemusí úplne stačiť čak. Hej, ale minimálne momentálne sú s Detroitom 7-8 narovnako. A
budú bude super zápas v poslednom kole.
Tam sa oni budú byť s tým Washingtonom asi o to posledné miesto, že?
Alebo no, skôr som myslel, že oni hrajú z Lions posledný zápas. To akože môže byť zaujímavé pri takejto konštelácii.
Oni majú, myslím, že dva divízne zápasy. Teraz majú Vikings a potom majú Lions, nie?
No, z Vikings dlhodobo nevedia a Lions uvidíme.
No.
No ale zároveň potrebujú, aby Seahawks, Commanders alebo Giants proste nezvládli ten záver, nie?
No, oni to potrebujú, tuším tak, že Commanders musia prehrať aspoň jeden zápas z dvoch a my musíme prehrať obidva.
Mm-hmm.
A to ja si nemyslím, že my prehráme obidva. Keďže máme Colts
a Eagles. Commanders asi, no. Tam. Ale akože okrem toho, že Commanders teda musia prehrať zápas, lebo tam majú tú rozdielovú remizu, tak treba brať do úvahy, že 7-8 sú až 3 mužstva, no. Že Lions, Packers a Seahawks.
No, majú to akože... No, je to tak, že ak by Packers vyhrali všetky 3 zápasy, tak majú 67% tuším šancu na playoff, tak to nejak bolo. Takže není to úplne easy, ale akože môže byť, no.
Posledné kolo bude super.
Žím sa aj ja, no.
Po dlhé dobe mám pocit. Aj keď v Lani si pamätám Chargers Riders, že? Ten prehratý zápas, po ktorom...
To bol vynikajúci zápas.
To je jeden z dvoch zápasov, ktoré následujú, na ktorých sa Marek vyblázni. Bengals a New England Patriots. Myslím, že zápas dvoch úplne rozdielných polčasov, kde v prvom úplne ovládli zápas Bengals a v druhom boli lepším tímom, si myslím, že Patriots, ale Bengals to nakoniec dotiahli 22-18. Čo vravíte k tomuto zápasu? Čo k nemu povedať?
Ja by som asi skôr povedal, že to bol zápas dvoch rozdielných časových úsekov. Nepovedal by som, že polčasy, lebo ešte aj tej tretej štvrtine to bolo dosť veľkú podstatnú časť iba o Cincinnati. A potom prišiel ten Pick Six. Ale ten Pick Six úplne že rozbil ten zápas na cucky.
To je pravda.
Že vlastne hneď potom tam prišla tá prihrávka na Kendricka Borna, veľmi ťažký catch do troch hráčov, chytil ho hneď na to catch v endzone, touchdown, v podstate ďalší touchdown, ktorý prišiel kvázi z Hail Mary, že to bola iba lopta hodená, ktorú volejbalovomu prihral spoluhráč. A následne Chase stratil loptu, že tam bol naozaj ten shitstorm kompletný a na konci akože ešte k tomu mali akože Patriots aj smolu, lebo tam bol ten fumble, ktorý de facto zlomil ten zápas. No na jednej strane si myslím, že Patriots môžu byť nešťastní z toho, že to nezvládli na konci a že tam bola tá chyba to fumble, ale zase na druhej strane, čo robili dobrých, čo to bolo, 38 minút? Nič.
To čo väčšinu sezóny.
No, asi nič, tak. Mám. Zase idú ale 14 minút doháňa celú sezónu alebo za 20 minút celý zápas.
Ale stále sú v hre o play-off dosť výrazne.
Však, lebo to tam nejako upotia s tým Beličíkom, ale...
No ale to si zoberte, že jak tí Patriots proste naozaj nehrajú, nie že pekne to nehrajú vôbec, ale ani dobre a ten útok aký je katastrofálny a že jak sú stále blízko toho play-off, si zoberme, že ten minulý týždeň, že ten touchdown, čo Raiders dali, čo z môjho pohľadu nemal byť, lebo bolo vykročenie z endzóny, plus potom tá nezmyselná hra na konci, čo je inak dosť tipné, že zrovna Myers teraz týmto sklepnutím od pivota dal touchdown po tom minulom týždni. A vlastne aj tento týždeň boli veľmi blízko, aby to Cincinnati porazili. Však boli niekde, ja neviem, na úrovni red zóny a hrali na víťazstvo. No, neby toho fumblu, tak možno by to zvládli. Čiže ja si myslím, že tam sa nedostanú do toho playoff a asi aj z pohľadu neutrálneho fanúšika je to dobre, aj keď vlastne neviem, že či sú neutrálni fanúšikovia pri Patriots, tam asi skôr sú iba fanúšikovia alebo odporci, ale že sú týmy proste, ktoré tam budú zaujímavejšie ako Patriots, ani si to nezaslúžia, hlavne za tú ofenzívu, ale stále pre mňa neuveriteľné, ako dokážu sa toho držať tej šance.
To je pre mňa obdivuhodné, lebo naozaj celú sezónu sú absolútne nejaký nevýrazný tým. Vlastne boli výrazný jedine minulý týždeň hentým lateral pasmi na konci zápasu, nepochopiteľným. Kto vie, či by to hrali aj tento týždeň, keby že 22-22 nakoniec.
Hrali, ale Myers by bol na lavičku.
Hej, no. No a čo vravíte na Cincinnati?
Ja si myslím, že oni si mysleli, že už ten zápas sa dokočíruje sám a potom sa proste fakt pokazilo všetko, čo sa mohlo. Že,
no.
Že to nebolo o nejakom zlyhaní.
Jasné, ale myslím
oni
tak,
zvládli,
že...
Oni zvládli svoje víťazstvo a idú si akože reským krokom do play-off.
Oni budú v play-off, inak oni môžu ísť opäť veľmi, veľmi ďaleko aj v tom play-off. Ten tým je výborný, veľmi dobrý.
Súhlas. Vôbec by som to nebral do úvahy. Pre mňa momentálne Chiefs najlepšie dva týmy v konferencii.
Najbližšie neviem, až zbil zápas. To bude bomba. Na to sa teším.
No ale to tiež môže byť také, jak som aj spomínal pred tým zápasom Cowboys a Eagles, že vlastne to už je také, že či to je vlastne o tomto zápase, alebo je to skôr o tom potenciálnom play-off.
Povedal Cowboys?
Dúfam, že nie.
Cowboys, Eagles. Lebo ešte Cowboys, nemám toľko Eagles. Peňazí, ako šporím, Marek, ale ešte nemám na vlastný tým.
Ale Monarchs by si možno kúpil, ne?
Á, Trnava Bulldogs.
Hej. No a prichádza Marekova chvíľka slávy, ale nie už. Myslím, na tomto hype trainiku sme všetci nasadnutí.
Tomu ver.
Jacksonville Jaguars, New York Jets, 19-3. A ja mám k tomuto zápasu dve otázky. Začneme od tých horších, že veľmi často sa už je to vlastne skoro hotová vec, mi to príde, lebo veľmi často to čítam, že Zach Wilson už absolútne stratil dôveru v Jets, akože absolútne sa nečudujem.
Není to pravda?
Ale, prosím?
Nie je to pravda, a povedz druhú.
Čo nie je pravda?
Absolútna odpoveď.
Nie, lebo som čítal vyjadrenie Roberta Salaha, ktorý povedal, že Zach nám ešte neukázal všetko. To striedanie v tom zápase bolo spôsobené iba tým, že tam chcel dať...
Aspoň,
ja vám iba hovorím, čo povedali, čo vyjadrili oni slovami. Hej?
Áno.
Chcel tam dať quarterbacka, ktorý vie viac.
Ja by som navrhol, aby sa dopovedal otázky a potom môžeme odpovedať.
Nie je otázka. Ja by som sa len vyjadril k tomu, že áno, a ja som čítal toto, čo povedal Salah. To bolo asi 2 dní dozadu, podľa mňa. A toto som čítal, že včera večer tuším, že Zach Wilson už, že per source to bolo samozrejme, že od nejakého zdroja, že Zach Wilson už nemá nejakú ďalšiu dôveru v Jets. Myslím, že Adam Schefter to písal, alebo Ian Rapoport, alebo niekto takýto, takže uvidíme, no.
Takže že podľa mňa, akože môjho pohľadu je úplne nepodstatné, čo kto hovorí, alebo teda, čo kto hovorí v zmysle, čo hovorí Salek, lebo to proste nemôže povedať v tomto pôde, že skončíme s Wilsonom. To je proste, to nemôže povedať, aj keby to bola pravda.
Ja ale skôr, môže povedať nič. Môže povedať na jeho adresu nič.
Takže, keď nepovie nič, potom ako ho stiahne dole a dá tam neviem koho hrať, tak to ako keby si povedal, že sme skončili. Že on musí tak k tomu nejako vyjadriť, musí to zaujímať.
Ale on mohol povedať, dal som tam Strevelera, lebo som potreboval niekoho, kto dá tomu týmu nový impuls. Ale on povedal, dal som tam Strevelera, lebo som chcel dať týmu nový impuls, ale Zach ešte nepovedal posledné slovo.
Tak, Maťo, môžeš mať pravdu.
Toto cítim ja tak, že ešte má tú podporu.
Ale môj pohľad je taký, že Veta Wilson ešte neukázal svoje najlepšie, čo to povedal, vlastne nehovorí nič, lebo môže znamenať čokoľvek. To je môj názor. Podľa mňa skôr je dôležitá otázka, že či na vašom mieste s takým tímom, ako je Jets, ktoré naozaj má na to, aby hralo v play-off, videli sme tú kvalitu, či by ste naozaj boli tak odvážni a išli s Wilsonom ako s plánom A do budúcej sezóny, že to je podľa mňa dôležitá otázka.
No chcel som sa k nej dopracovať, že či vidíte to tak, že Jets pôjdu draftovať pre quarterbacka a donesú nejakého ľahkého veteránika, alebo nie. Že ako toto vy vidíte. A ešte Maťo, k tomu, čo si hovoril, tak ja ti poviem len príklad, že aj Cliff Kingsbury, keď došiel do Arizony, tak hovoril, že Jojo Rosen je náš quarterback. Hovoril to celú off-season a potom hneď z prvého miesta zobral Kylera Murrayho, čiže to sú... Ale oni proste niečo hovoriť musia.
A to, že niečo hovoriť musia, ja toto beriem všetko, len on to povedal po zápase, povedal to v čase, keď mal proste emóciu. Ak by to naozaj bolo o tom, že Zach skončil v tomto týme, podľa mňa by to nespomenul nijako. Otázka by bola proste na Zacha Wilsona a ja by som povedal, že Zach tento zápas nedohral volačo. On povedal, že ešte nepovedal posledné slovo. Čiže toto ma tak nejako... Však jasné, že sa tu bavíme iba o slovíčkarení, ty to vidíš takto, ja to vidím takto a niekde uprostred je pravda. Ja len hovorím, že podľa mňa to... Ja len proste hovorím,
nie,
že podľa mňa to...
Podľa mňa nie je uprostred pravda.
Nie je uprostred pravda. Ja mám pravdu, ale nesrandujem.
Podľa mňa to znamená, že ešte tam nekončí, ale je dosť možné, že v tejto sezóne už skončil.
Podľa mňa z tejto vety sa nedá vyvozovať žiadny záver.
Čiže, aby som odpovedal, Marek, na teba, tak on to skôr smeruje k tomu, že v budúcej sezóne to ešte s ním skúsia.
No tak takže... to akože by musel mať, že naozaj, že veľkú dôveru a akože aj veľkú odvahu, lebo bolo by to obrovské premerhanie potenciálu toho týmu. Potenciálne,
ja si myslím, že absolútne mu už nedajú šancu v budúcej sezóne, lebo jedna vec sú zlé výkony, ale druhá vec je jeho absolútne zlé správanie, proste aj tie rozhovory, sebavedomie. vedome zbytočne, aj všetky tie aférky trápne, neviem.
No ale ja teraz myslím, práve, že hovoril po zápase akože celkom triezvo, keď sa ho pýtali práve na to, že ho vystriedal Streveler a povedal, že nemôžete to nejako trénerovi vyčítať, alebo čo, ani ja mu to nevyčítam, lebo jednoducho tam potreboval iného gája. A druhá vec, čo povedal, je, že snažil som sa, ako sa len dalo, proste doniesť tomu týmu nejakú energiu a nešlo to. Že kvázi tak veľmi debilne po americky, ale uznal si chybu.
Ja si myslím, že tam pre neho budúci rovne ani miesto. Ten tým je proste, jak Marek hovoril, ten tým je moc dobrý na to, aby tam teraz trpeli takéhoto quarterbacka. Proste Sema Darnolda možno trpeli trošku viacej, lebo ten tým bol nejaký. Ale podľa mňa mu toto veľa zranení, zlé správanie, zlé výkony, ja si myslím, že už to je posledné slovo a Jets pôjdu nejak riešiť túto situáciu. Možno si zoberú nejakého veterána a myslím, že na drafte sa budú snažiť o quarterbacka. To je môj názor.
Myslíš si, že až tak, že na drafte? Uha. Tak to by som ja napríklad netipoval vôbec, ale ja súhlasím s tým, že nepôjdu s Wilsonom ako s plánom A, lebo si myslím, že to je priveľký risk na potenciál toho tímu, ale ani si nemyslím, že pôjdu do draftu. Oni budú musieť vymyslieť také nejaké veľmi politické riešenie, aby zobrali nejakého quarterbacka, ktorý bude jednotka, ale zároveň to nevyzeralo, že zobrali quarterbacka, ktorý bude jednotka, aby ten Wilson nebol úplne odpísaný a prípadne mali možnosť ísť aj do nejakého, vieš, aj do nejakého tradu alebo do niečoho, že aby aspoň možno nejako zhodnotili to, že bol dvojka draftu. A áno, Mario, Garoppolo je celkom dobrý nápad.
Taká bude o Garoppola teraz v lete, že sa poserete.
Je to možné. No a chala ničo? Jacksonville nám mierí do play-off? Marek,
Jacksonville tam už je.
Tak vzhľadom na to, že Jacksonville tam už je podľa slov Maťa, tak ja ako oficiálny ombudsman tohto týmu už vlastne nemusím nič hovoriť, lebo je to vybavené. Som rád, že už aj výsledky zodpovedajú ich zlepšenej hre v porovnaní s minulou sezónou. Myslím si, že je to suverene tým s najväčším progresom v porovnaní s minulou sezónou. A ako sme sa už aj, myslím, tu zhodli, že máme sympatie k tomu týmu. Ja teda rozhodne viac ako k Titans, aj akože celkovo aj herne, že sú to proste zaujímavejší tým. A dúfam, že teda, že to dobojujú do toho playoff. A tiež si myslím, že veľmi zaujímavé posledné kolo sú priamo súboji s Titans.
Oni to zvládnu, ja som o tom presvedčený. Titans majú takú marotku, že tam to bude vyzerať jak film Prvá liga, že tam budú proste väzni a ľudia z ulice.
No ale ako skončil film Prvá liga, Maťo?
Vzali titul, ja viem. Ale to tak neskončí, lebo nemajú Charlieho Sheena. Ale ne.
Lebo nemajú scenár.
Ale proste to, ako sú oni rozbehnutí na druhej strane, ako je Tennessee fakt, že rozmlatené, rozbité. Dokonca ešte aj Tannehill nehrá. Neviem, že či to bolo iba na tento jeden zápas, ale s Willisom už vôbec to neverím. Takže...
No, že vraj dokonca by mohol byť likely out for season, ten Tannehill, čo asi je teda definitívny klinec.
Čiže ja si myslím, že Jacksonville je v playoff, že už tým pádom je to aj celkom spečatené.
A Trevor Lawrence posledných 8 zápasov štatistika 14 touchdownov a 1 interception. Ja si myslím, že už sa začína prejavovať ten generačný talent, o ktorom sa hovorilo pri drafte, lebo naozaj tie zápasy z jeho strany už vyzerajú veľmi, veľmi dobre a podľa mňa naplno sa ten jeho talent rozbalí v NFL až budúci rok, ale to budeme asi pozerať, mám taký pocit.
No to, jak Patriots do play-off nepatria, je oveľa zaujímavejších tímov, ktoré by sme tam chceli vidieť, tak práve Jacksonville je jeden z tých, čo mi napadá, že do sekundy.
Ja by som chcel vidieť toho človeka, čo v jeden moment urobil tak tragické trenerské rozhodnutie a potom urobil tak geniálne trenerské rozhodnutie.
Hej, myslíš Urban Meyer, hej? A potom Doug Peterson.
Áno, presne to.
Tak Urban Meyer bola, no, trošku krok vedľa, jak sa vraví.
Že ten Peterson je to je najdôležitejší faktor z môjho pohľadu jednoznačne, že to je tak vidieť ten rukopis. Maťo bude asi súhlasiť.
Mhm. No voľnosť, že jednoducho cítiš tam totálnu pohodu, ktorou on háže. Aspoň ja to teda cítim. Má tam dvoch receiverov, ktorí sú ničím nejaké extra výnimoční. Oni ešte aj pustili Lavisku Chenaulta pred sezónou do Caroliny, ktorý bol akože taký talentovaný receiver, ktorý sa im tam urodil z draftu. Fakt krátko po drafte ho pustili, neviem, či nie v nejakom treťom roku. A majú tam draho kúpeného Christiana Kirka z Arizony a majú tam toho Zaya Jonesa, obidvaja hrajú perfektne, obidvaja si rozumejú s ním. A to sú ešte akože tí quarterbacki, wide receiveri druhej línie. Že keby sme dali reálne Lorenzovi nejakého špičkového receivera, tak to by som si kúkol, že ako by toto vyzeralo. Na toto sa strašne teším.
No v posledných zápasoch si našiel dosť chemiu s Evanom Ingramom, to je tight end, ktorý došiel z Giants. opäť 113 yardov nachytaných, predtým tiež mal cez 100 yardov v predchádzajúcich zápasoch. Ale ako vravíš, aj Christian Kirk, aj ostatní, aj Zay Jones inak veľmi dobre hrajú, si myslím. A uvidíme, no.
NFL Backfield Podcast.
Dobre, chalani, myslím, že sa môžeme ale presunúť ďalšiemu zápasu, a tým je Detroit Lions a Carolina Panthers. Detroit po svojej skvelej sérii, kedy sa dostali na rekord 7-7, nastúpili proti Caroline zápas, ktorý by sme všetci čakali, že Detroit zvládne, a nezvládol. Absolútne vybuchla behová obrana Lions a myslím, že to bol úplne základný bod tej prehry, prečo vlastne to Lions nezvládli. Čo vy na to?
Totál súhlasím. Čo tam robili Hubbard s Foremanom, to vyzeralo jak na nejakom cezpolnom behu. To bolo hrozné, voláčo. Fakt.
A podľa mňa o toto zápase nič iné povedať netreba, že presne to, čo zvládli Steelers urobiť týždeň predtým, že absolútne zastaviť komplet behovú hru Caroliny, tak Detroit nedokázal, že vôbec. Neviem, ako je to možné až v takej miere, že rozumiem tomu, že Detroit má problémy v obrane, aj tá behová obrana je slabšia, ale že až takto to nezvládnuť.
Akože dlho som nevidel, aby dvaja running backi jedného týmu mali cez 100 yardov, jeden 165 a druhý 125. Chuba Hubbard mal 10,4 yardu na beh. To je normálne. Ja by som prepustil všetkých. Veď to do toho zápasu v podstate aj nenastúpili, podľa mňa.
A to iba krásne vidno, ako Detroit nie je vôbec ešte dobrý tým. Že on ukazuje také tie snippets, také tie kúsočky, fragmenty toho, že jednotlivosti niektoré tam sú dobré a že si to začína tak trochu sadať, ale potom príde zápas, s ktorým by sme boli povedali, že tuto by to mali Detroit Lions zvládnuť, akú by mali super pozíciu, keby tento zápas zvládli. A že ho teda zvládnuť podľa mňa mali. Hej, boli by 8-7 a tejto chvíli by boli v playoff.
Ale ja mám pocit, že sme sa presne o tomto bavili niekedy, že to je taký tím, ktorý určite prehrá z Panthers alebo z Bears a nakoniec poriada Packers.
Áno. Oni sú taký tím, presne.
Lebo fakt si zoberte, že by tento zápas vládli, tak sú 8-7 a momentálne sú virtuálne aj nad Giants. Či nie? Nie. Sú nad Commanders, lebo Giants by mali tú remízu.
Hej.
A boli by v playoff. Mali by, už teraz by boli akože na mieste zaručujúcom playoff. Samozrejme, samo o sebe nič neznamená. Len takto majú úplne identický rekord z Green Bay a bude to tam ešte veľmi tesné.
No posledný týždeň podľa mňa bude priamy boj nejakou playoff.
No akurát Carolina bude mať priamy boj o playoff budúci týždeň. Hrajú s Tampou a to je reálne priamy súboj.
Mm-hmm.
A potom vlastne hrajú zo Saints posledný týždeň, takže to majú pekné dva dáby.
Áno.
Kto by to bol povedal, že Carolina dva týždne dokonca základnej časti bude stále bojovať o playoff, kde vlastne prepustili najväčšie hviezdy, prepustili trénera a vlastne sú stále konkurencieschopní. Sam Darnold našiel stratenú motiváciu asi do futbalu, lebo posledné zápasy absolútne nič nekazí a hrá veľmi dobre. Aj tento zápas si myslím, že odohral veľmi dobre. Ale tak treba povedať, že s takou behovou hrou kto by nehral dobre zase.
No čo môže byť akože dosť nevýhoda Panthers pred tými zápasmi playoff, že si J.C. Horn, pardon, pozerám, že si zlomil zápeste. A je ohrozený zvyšok jeho sezóny, to by bola veľká strata.
Áno.
To je dôležitý korner. No ale vieš, že v tejto divízii konkrétne je všetko hore hlavou, lebo kto by bol povedal, že Carolina bude o tomto čase bojovať ešte priamo o playoff zo Saints a že Buccaneers nebudú mať ani zďaleka v takejto tragickej divízii ešte istotu playoff.
No a to je jednoduchá odpoveď. Proste z tej divízie nikto nemá na playoff.
No. To naozaj, že ak cez kopírak NFC list spred dvoch rokov.
Tak, úplne presne, no. Jak sme hovorili v polke sezóny, inak sa nám strašne sa to otočilo, lebo jak sme hovorili v polke sezóny, že Atlanta bude bojovať o to playoff a bola v podstate chvíľku aj prvá, tak momentálne sú už asi mimo hry, aj keď akože nie úplne, ale asi najviac zo všetkých.
Podľa mňa není až tak veľa, čo povedať. Možno môžeme prejsť tej Tampe, ktorá s tým súvisí, že ako som povedal, možno až také, neviem, že či úplne by veľa z fanúšikov Toma Bradyho súhlasilo s tým vyjadrením, že ani Tampa nemá čo robiť v play-off, ale proste tie výkony tej Tampy sú také, že tam nemá čo robiť. No, že aj v takom zápase ako proti Arizone, ktorá by som povedal, že je tiež jeden z takých tých už rozkladajúcich sa tímov smerom do off-season, mali naozaj veľký problém a dokázali to zvrátiť, ako napríklad v zápase proti Saints, že tam stále vidieť taká nejaká keby určitá sila toho mužstva, aj skúsenosti, aj nejaká kvalita, ale dlhodobo tie výkony, myslím si, že so mnou budete súhlasiť, nie sú na úrovni týmu do play-off.
No, samozrejme. Brady posledné 4 zápasy hodil 7 interceptionov.
No tretí zápas za sebou hodil 2, tuším.
Dva,
to no. sa mu nestalo nikdy v kariére.
A to ešte tie dva, ktoré hodil v tomto zápase na Evansa, ktorý je hráč, s ktorým si najviac rozumie. A boli tam evidentne, Evans čakal niečo úplne iné ako Brady. Že nemyslím si, že to bolo proste, že lusknutím prstov si nejak prestali rozumieť. Pričom akože ich chémia dvoch bola tá najdôležitejšia pre Bucks aj v tej Super Bowl sezóne. Takže začínam, nie že začínam, ale už som naozaj uveril tomu, že Brady išiel výkonnostne veľmi dole.
Ja preto sa tak veľmi divím nad tými všelijakými článkami, čo sú že o budúcnosti Brady, že či ešte bude hrať a že kde bude ďalej hrať, lebo ja si myslím, že to už asi ani není na ďalšiu sezónu, mám taký pocit.
Tak ty si ma tu presvedčal o tom, že není možné, aby Brady ešte pokračoval, lebo už ohlásil, že je koniec. A ja som hovoril, že Brady takto skončiť nebude chcieť.
To som kedy, počkaj, kedy teraz myslíš?
No v priebehu, jak sme nahrávali ten podcast, si tvrdil niečo také, že to bol posledná sezóna Toma Brady a ja som ti oponoval, že to ešte uvidíme a potom si hovoril, že vlastne on to sám vyhlásil, že toto už je tá posledná sezóna.
Ale... No ale teraz sú zase špekulácie, že viacej tímov som čítal, že by tam mohol ísť kľudne.
No a to je to, čo ja ti ja hovorím, že on neskončí áno. takto. Nebude to chcieť takto ukončiť.
Ale ja si myslím, že to už lepšie nebude proste. V žiadnom tíme, to je jedno. Či je v
tak to sme si mysleli aj o Peytonovi a vyhral tak Super Bowl.
No, ja neviem. Ale treba povedať, že kľúčovým človekom alebo kľúčovým hráčom v tomto zápase bol pri Tampe Leonard Fournette, ten odhral výborný zápas. 72 yardov po zemi, 90 yardov vzduchom chytil, čiže jak sme ho hanili minulé podcasty, tak tento zápas mu naozaj vyšiel a myslím, že on bol hlavným strojcom toho víťazstva. No a čo povedať k Arizone, no tak ten tým, oni sú podľa mňa v úplnom rozklade, ako to Marek povedal na začiatku. Že tam podľa mňa neostane po sezóne kameň na kameni, si myslím osobne.
Tam sa budú aj zmluvy prepisovať.
Aj trhať.
Aj trhať. Nič, a Garizone nič. Oni sú už úplne bez šance. Však oni sú už úplne bez šance, ne? Hej. Už sú eliminovaní, táto sezóna bola totálne celá zlá. Nenašli si medzi trénerom a quarterbackom chémiu, ten sa navyše teraz zranil a budem veľmi prekvapený, ak Kingsbury bude naďalej trénerom.
Super, že zoberte si, že minulý rok, keď boli tých 8-0, či koľko to boli, že vlastne za neviem, necelý rok, dajme tomu, to dokázali dopracovať k toho, že okrem toho, že si pokazili tú minulú, tak vlastne patria pomaly najhorším tímom ligy tento rok.
No.
No, a v podstate sa v tom týme nič nezmenilo, len proste. Očividne, ale to plne tam není v poriadku medzi Kylerom a Kingsburym a Kingsbury nie si úplne dobrý tréner a ja si myslím, že ako vravím, že túto off-season sa tam bude veľa, veľa toho meniť, si myslím. Ale poďme kľudne ďalej, lebo vidím, že k tomuto zápasu nemáte moc už viac. A sme pri Washington Commanders a San Francisco 49ers. 49ers vládli aj tento zápas. Brock Purdy ďalšie víťazstvo. Fú, a ja si myslím, že 49ers sa každým kolom stávajú podľa mňa väčším a väčším favoritom na ten Super Bowl. Neviem, či si to myslíte aj vy, ale ja teda o tom vôbec nepochybujem.
Ja si to nemyslím, Marek si to myslí.
Počkaj, ja si myslím, že sú momentálne hlavný favorit na výhru v konferencii. Či na Super Bowl sú hlavný favorit, to neviem.
Výhru v konferencii. A s tým Maťo tiež nesúhlasí.
Že vyhrajú NFC, že pôjdu z prvého miesta?
Nie, tak že vyhrajú,
že postupia do Super Bowl.
To je možné, ale budem robiť všetko preto, aby to tak nebolo. To troškou, čo ja zmôžem.
Konferenčné finále Eagles San Francisco, to by bola krása. Akože
to som povedal, že to priletí.
Marek slúbil, presne. Marek slúbil, že priletí. Ja to mám v pamäti. Ja to mám v pamäti.
Neviem, či slúbil úplne, ale spomenul.
Vyškrabem ti to, ty hajzli. Chlapci, ale vy sa tu rozprávate o nejakom trapnom San Francisco, ale Carson Wentz sa vrátil.
No to mi prosím vysvetlite.
Carson Wentz sa vrátil. A hodil.
Normálne mi to niekto vysvetlite.
12-16, 123 yardov, jeden touchdown, žiadny interception. No čo, však to je ich franchise quarterback, tak musia mu dávať pred playoff šancu, ne?
Aha. Úprimne, že povedzte mi, či tomu rozumiete, a ak tomu rozumiete, tak mi to vysvetlite.
Ja tomu rozumiem tak, že on bude jednotka, keď príde najbližší zápas. A to je vlastne to na tom, čo mu nerozumiem.
Dobre, ale že prečo to vlastne urobili? Akože tak si tak zhrňme tú genézu toho, že aké to bolo trápenie s Vencom, potom z Heineky sa dostali reálne do boju o playoff a teraz v zápase proti najlepšej obrany ligy, kde to nebolo nejaké úplne že tragické z toho Heinekyho strany asi, akože, ale aj keby bolo, tak proste hra proti San Francisco, ktorého obrana je momentálne že úplne najlepšia, tak je to strašne zvláštny krok pre mňa.
Ja tomu tiež nerozumiem, preto som ticho, lebo neviem proste, že prečo toto spravili.
No, podľa mňa je to signál, že je pre nich Carson Wentz quarterback číslo 1 a tam to...
No ale tam ďalej zostávame otázka, prečo?
Lebo sa nemajú radi, ja neviem. Ale...
to by sa bolo veľa o tej organizácii.
ale akože to je tak jediné, čo o tom môžeme povedať, podľa mňa. Lebo hej, tak jak si povedal, proste Heineke nehral v tomto zápase nijak horšie ani nijak lepšie ako počas celej tej sezóny, kde si drží také nejaké zdravé optimum. A oni do toho zobrali Wentza. Aj teraz čítam, že Rivera unsure, že si počká a uvidí, jak to vyhodnotia, že komu dajú šancu. Takže...
To podľa mňa spravia osudovú chybu tejto sezóny, ak to zase dajú naspäť Wentzovi.
A podľa mňa proste... to spravia, lebo ak niekto ťa vie prekvapiť a negatívne prekvapiť, tak je to Washington.
Tak si v tímove viac, nie?
No hej, ale tak...
no ale majú Browns a majú Cowboys, takže... Neviem, či si úplne môžu dovoliť teraz niečo vymýšľať s dvomi prehrami a s jednou remízou na konte po sebe.
Neviem, no však ja ten tým nesledujem až tak podrobne a ja nechcem o tom mudrovať, ale akože príde mi to vzhľadom na to, aký pozitívny dopad priniesol Heineke v porovnaní s Wentzom a nestalo sa nič zásadné, čo by som ja videl, že to vyžaduje zmenu, tak tomu proste nerozumiem.
Ja tomu tiež nerozumiem. A bude to podľa mňa strašná chyba, keď to spravia, znova sa opakujem.
No, ale aspoň si povedzme k tomu San Francisco niečo, ne?
Ja...
Či nechceme ich chváliť rovnako každý týždeň?
Áno, však toto, že čo budem zase rozprávať, že Brock Purdy vyzerá v tom Shanahanovom systéme proste, aké by sa preto narodil, aké by tam patril. Áno, viem, že je quarterback friendly ten Shanahanov systém, ale proste naozaj mu to sedí a teda vôbec nehrá ako quarterback, ktorý by bol zobratý z posledného miesta a hral štvrtý zápas či tretí zápas v NFL, takže...
Ja by som spomenul dve mená. V ofenzíve Kittla, ktorý... Čiže jedna vec je to, že ten gameplan, aké pozície mu vytvára, ale druhá vec je to, že čo dokáže urobiť s loptou vlastne pokečiť, že to naozaj na to, že tight end extrémne super veci.
Tak on je combine proste, traktor. No,
a druhé meno je Bosa, že to je fenomenálne ako hra, určite mu pomáha celková kvalita tej obrany a tu by som možno povedal, že je to hlavný konkurent pri najlepšom defensívnom hráčovi pre Parsonsa, čo si o tom myslíte vy?
Ja som kľudne za, no.
Vychádza to tak aj mne, no. Jedine, že by sa rozhodli a dali to Gardnerovi, Sosovi.
Ale nie nováčik. Sos bude nováčik, podľa mňa.
Aha, tak to nedajú nikomu inému, iba týmto dvom.
No, tiež si myslím.
No, tak poďme ďalej teda.
Marek pochválil San Francisco a pochválil obranu San Francisca. Ček, môžeme ísť ďalej.
Dneska už má všetky, ale čeky za sebou. Už pochválil Jaguars, pochválil predtým trošku Patriots.
Ešte Chargers sme nemali?
Chargers hrajú dneska našťastie.
No, tak to nebude kompletné.
Kurde, už som strašne predvídateľný. Musím na budúce si pripraviť niečo šokujúce.
Dobre, chalani, ďalší zápas Seattle Seahawks, Kansas City Chiefs. Seattle ku koncu sezóny trošku stráca plyn, jak sa vraví, z kadzeparu naberem, ale strácajú ju. Geno Smith už absolútne nehrá v takej forme, ako tomu bolo v prvej polke, možno v prvej tej, neviem, prvých 10-11 týždňoch. A celkom očakávanie si podľa mňa najsilnejší tým AFC s nimi poradil a v tomto zápase by som možno dal veľký kredit obrane Kansasu, lebo treba povedať, že Seattle nie je nejaký top tým, ale ten útok majú naozaj veľmi, veľmi silný a Kansas v obrane ich dokázal vlastne ponechať iba na 10 bodoch. Myslím, že veľmi, veľmi kvalitný výkon a o útoku Kansasu asi nebem znova rozprávať, nie? Ale myslím si, že sú najsilnejší tým AFC, no.
Možno akože by bolo dobre povedať tomu útoku, že okrem toho, že sú úplná špička, tak sa v tomto zápase aj vyvarovali akýkoľvek chýb, že je to vlastne prvýkrát v 10 zápasoch, kedy nemali ani jeden turnover ofenzívny a aj iným chýbám, ktoré predtým ten útok mal. Ale môže to byť spôsobené aj tým, že naozaj obrana Seahawks nie je úplne unit, ktorý ťa núti hrať na hrane svojich síl a hrane rizika.
Presne tak. Presne tak. Hovorili sme, že ak niekto dostane Seahawks do play-off, tak to bude ten útok, len keď aj útok dokáže vygenerovať len 10 bodov, tak tam asi sa moc nedá svietiť.
To nie, to by vygeneroval aj Russell Wilson toľko bodov.
No tak počkaj.
No, tak počkaj.
Ako bez Hackett možno 9. Ale...
Dobre, máme všetko o tomto zápase?
Ty si prečo pomlčal samo, že Kadarius Tony dal touchdown? To by si mal
a Kadarius Tony dal veľmi pekný touchdown, to som
to
aj
by si mal spomínať vlastne stále teraz.
Ale tak ja ho nepovažujem moc za hráča Giants, lebo okrem toho, že ho draftovali, tak sa nič spoločné s Giants nemal. Čo odohral tých pár zápasov. Čiže, ale Kadarius Tony dal veľmi pekný touchdown, naozaj veľmi pekný.
Počkaj, ak Kadarius Tony bude Super Bowl MVP, to bude pre teba nová jachta.
Určite. On bude zranený vtedy akurát, čiže on už bol, odkedy je v Kansase, bol trikrát zranený, takže on
ale
to má veľmi náročne.
Furt má viac touchdownov ako Golladay.
To áno, to áno. Tak to má Bars do viac touchdownov.
Je pravda.
Opäť zápas, ktorý asi nebol ničím moc zaujímavý. New Orleans Saints, Cleveland Browns. Iba možno tým, že sa hralo v minus 40 stupňoch. O tom sa písalo všade. A čo viac povedať tomuto zápasu? New Orleans Saints zvládli tento zápas, vyhrali 17-10. Ale myslím, že tá teplota sa veľmi podpísala pod kvalitu tohoto zápasu.
Ja si myslím, že Deshaun Watson lutuje, že neskončil v base. Že to musel hrať v tej zime.
No. To boli aj také mučené práce.
To som inak nevedel, že bolo minus 40.
Inak, jak hodnotíte Cleveland pod Brissettom a Cleveland pod Deshaunom Watsonom? Skúste jeden povedať. Podľa mňa, akože Brissett tú sezónu kľudne mohol dobačovať, si myslím.
Tam nešlo podľa mňa o to. Tam išlo o to, že potrebovali vidieť a vyskúšať, dať šancu a vyskúšať
jasné.
Si Watsona v zápase. To je celé.
Jasné. Myslím, no, že aj túto...
Tu sme sa o tom asi aj bavili, že reálne, neviem, či sme sa na tom zhodli, ale minimálne bol to môj názor, že v tom čase, keď sa Watson vracal, tak si myslím, že bolo z hľadiska možnosti dostať do play-off rozumnejšie ponechať Brissetta, lebo on nebol ťarchou toho mužstva. Ja si myslím, že on hral kvalitne. Boli tam iné zložky mužstva, ktoré zaostávali do očakávania, hlavne tá obrana. A ten Watson, to sa nedalo očakávať, že to mužstvo zdvihne odrazu o triedu. Takže je to asi skôr také, že Browns si to jednak nemohli dovoliť a možno sú už aj radi, že sú preč z toho boja o play-off, nech sa môže sústrediť na budúci rok.
Tak, tak. A Saints sú stále v boji o play-off, keďže pochádzajú z divízie, aké pochádzajú, no. Tak vlastne stále posledné dva týždne ešte môžu zvrátiť a postúpiť do play-off, aj keď tá šanca je veľmi matematická, ale...
Strašne ma serú ľudia inak.
To bude jediné mužstvo v histórii, ktoré dotiahne ale... do play-off hráč, ktorý není starter.
Máte, ty na nich máš ťažké srdiečko, že? Ja to vnímam už dlhšie.
Lebo však tak sa to krásne vyvíjalo, bolo rozhodnuté o tom, že nebudú v play-off, že to bude parádička, tak jak má byť. A oni vyhrajú, však vyhrali druhý zápas po sebe a fakt sú v reho play-off. Vieš, čo to bude, keby skončili s rekordom podobným, ako majú teraz, tak bude ten pick náš prvokolový pekne vysoko. V momente, ak postupia do play-off, tak sme v prdeli. Že to bude zase 90. tabulky.
Zhrňme si to. Fandíš mužstvu, ktoré bude prvé v konferencii a má totálne namakané mužstvo a ešte máte aj navyše prvokolový pík a ty fňukáš, že nebude v prvej peťke.
Ja fňukám, lebo som si tak povedal, že budem. A nestaraj sa ty do môjho fňukania. Ja si budem fňukať, kedy si ja poviem. Ale nie. No však akože na jednej strane, aká je tá divízia totálne tragická, tak na druhej strane je zábavné aspoň to, že do posledného snapu v podstate základnej časti to bude napínavé. Ale ako mohol vyhrať tým, ktorý nahádzal 92 yardov? Ach, tak to už fakt neviem.
Ale 152 yardov po zemi zase.
No, veď práve.
Takže...
Ja vám hovorím, že to je jediný tým v histórii, ktorý dotiahne do play-off, tej som hýl, čo ani není starter.
Áno. On je najlepší starter, keď nie je starter.
Tak, tak, presne. Buffalo Bills a Chicago Bears, neviem, či ste videli inak zábery, jak hráči Buffalo odchádzali zo štadióna v 3 metroch snehu, ale bolo to veľmi zábavné. No ale poďme k zápasu. Buffalo zvládlo tento zápas 35-13. Možno takým najväčším momentom toho zápasu je, že dokázalo Buffalo vlastne ubraniť Justina Fieldsa po zemi na 7 carries mu dovolilo iba 11 yardov. To je myslím, že najmenej v tejto sezóne, koľko mu kto dovolil nabehať. A v podstate sa ukázalo, že keď Justin Fields nemôže ísť po zemi, tak ten útok absolútne nejak nefunguje. A je to vidieť aj na rekorde Chicago 3-12. Čo vy viac k tomuto zápasu mi chcete povedať?
Ja by som sa možno zastavil pri tom útoku Bills, že však dlhodobo sa bavíme právom, že je to jeden z najväčších favoritov na Super Bowl. A spomínali sme v minulosti, že môžu mať problém s tou behovou hrou, čo mám pocit, že vylepšili aj v tomto zápase. Jednak dokázali zastaviť behovú hru Bears a hlavne teda Fieldsa, ktorý bežal 7 krát pre 11 yardov, čo na to, aký mal výkony predtým, je naozaj výborná práca obrany Bills. A zároveň dokázal útok Bills slušne behať. Ale pri tom Joshovi Allenovi, že ja som to už spomínal pred pár týždňami, že tak ako mu všetky tie náročné situácie vychádzali naozaj, že 100% a darilo sa mu v podstate všetko, tak od nejakého bodu to začína byť trochu problém z hľadiska aj interceptionov. A mal vlastne už 5 zápasov, kde mal 2 alebo viac interceptionov a celkovo v rámci ligy má 4 intercepčný hodené do endzóny, čo je najviac. Z toho podľa mňa vyplýva to, že Josh Allen je fantastický quarterback, stojí na ňom celá tá ofenzíva, ale ako keby je zvyknutý hrať veľmi na hrane, na limite, čo keď sa mu nedarí všetko podľa predstavu, potom z toho rezultujú takéto playoff smrtiace chyby. No a teraz je otázka, že či dokáže v rámci toho playoff sa vrátiť k tomu absolútne vysokému štandardu, kde nerobí v tých momentoch chyby, ale vyhráva nimi zápasy, alebo skôr to bude ako keby také, že opatrnejšie, aby ako keby, keď to nie je nevyhnuté, nešiel do toho rizika. A či to Bills dokážu toto ukočírovať? Neviem, čo si vy o tom myslíte?
Asi neviem, ako ti mám dať na to odpoveď, ale ja si myslím, že oni hrajú rovnako, jak minulý rok, že aj minulý rok to bolo veľmi na hrane rizika a im to vychádzalo v podstate až na ten posledný zápas s Chiefs, ktorý už potom bol úplný gamble vlastne. A podľa mňa Buffalo má na tom tak založený útok, že proste stojí to na tom Joshovi Allenovi a proste keď jemu to nevíde, tak to väčšinou nevíde celému Buffalu a keď to jemu ide, tak tie na hrane akcie, tak proste to Buffalo vyhráva. Neviem, či som povedal úplne zmysluplnú vetu, ale snáď áno.
Áno, rozumiem, ale že či je to vlastne nevyhnutné pre tak kvalitné mužstvo ako je Buffalo hrať tak na hrade, kým naozaj nedojdú tie momenty, kedy to je potrebné. Alebo to môže byť aj o tom, že teraz v sezóne vlastne na tom až tak nezáleží, či hodí v zápase z Bears 2, 3 alebo 4 interceptions, konečne to nemusí robiť žiadny rozdiel, ale že či sa to nestane aj v play-off proti superom, kde to naozaj rozdiel môže robiť.
Ja si myslím, že v play-off už je to viacej o koučovaní, že tento zápas podľa mňa nebol až tak o tom, že podľa mňa v play-off si to viac ukoučujú, takže neviem, či som ti odpovedal.
Ja súhlasím skôr s tým druhým, čo si hovoril. Je to nejako aj tak, že spoločne s tým, čo som aj hovoril už dlhšie, že za mňa to je iba o tom, že oni tak nejak sa iba došmrdlichajú do toho playoff a potom tam uvidíme úplne iných Bills. Ja tomu tak verím, možno tomu viac chcem veriť, ako tomu verím, ale myslím si, že to bude tak.
A to, že on hrá na hrane, to je Josh Allen, tak ja si myslím, že to je tak trochu nielen no deň hrou Bills, ale to je jeho štýlom proste, akým on štýlom hrá futbal. To je vidieť aj na tých jeho behoch proste, že sa tam nechá otlkať stále dookola. A to tak myslím, že nikdy sa nejak nezmení, že to bude stále rovnaké.
Však je to rado sledovať, mne sa to aj veľmi páči a je to akože je to obdivuhodný hráč, len či to ako keby nemôže byť kritické takéto chyby v play-off.
To môže, no. Tak dve interception v play-off ti úplne asi nepomôžu, no. To je pravda.
Ale jasné, že môže, len aj gameplan bude proste úplne iný, bude trocha konzervatívnejší, nebude taký agresívny, nebude taký proste na hrane postavený. Oni si možno, že aj testujú, že ako veľmi môžu v nejakom zápase zaostávať, aby im to ešte vychádzalo na víťazstvo, alebo aby zároveň sa aj tak nejak trošku že zapotili. Tak
nabehali cez 250 yardov a Allen dokonca bol až tretí, mal tretí najväčší počet yardov ako bežec.
To práve pozerám, to je podľa mňa, to sa nestalo takáto skutočnosť strašne dlho.
Ale zase treba povedať, že behová obrana Chicago je jedna z najhorších.
Asi to môžeme uzavrieť tým, že takýto zápas asi nemá výpovednú hodnotu.
Nemá, no.
Ale sú to podľa mňa zaujímavé náznaky toho, že čo môže byť potenciálny problém.
No čo bude mať výpovednú hodnotu, je to najbližší zápas, nie? Z Bengals. To by mohlo byť zaujímavé, či nie?
Tam sa môže veľa ukázať, no. A ja by som možno tipoval tak, že Bengals ten zápas zvládnu.
No, z hľadiska formy ja súhlasím, že formu posledný aj v druhej polke sezóny, tak ja by som tiež favorizoval Bengals.
A bude to otvorený súboj vlastne o prvé miesto v konferencii.
No, tam ten Kansas.
Chiefs, jasné. A tak vieš, že Buffalo, keď prehrá, tak stratí to prvé miesto, ak Chiefs vyhrajú. Takže bude to pre obidva týmy, to bude akože bitka, že obidva do toho týmy.
A znamená to, že Chiefs majú Broncos a Raiders ako posledné dva zápasy, tak sú na to najlepšie.
Ale ani presuňme sa na predposledný zápas tohto týždňa a to je Atlanta Falcons a Baltimore Ravens. Opäť asi zápas, pri ktorom neostaneme príliš dlho.
A ideme na ďalší zápas.
Ďakujeme, že ste počúvali podcast, ideme na ďalší zápas. No nič, Baltimore to zvládol v nie veľmi peknom zápase 17-9. Nech zaujímavé, že ten Baltimore je 10-5, lebo ja ten tým vôbec na takýto rekord nevidím. Ale možno taký moment, ktorý by som sa oplatilo povedať, že Desmond Reader odohral celkom dobrý zápas, 22 z 33, 218 yardov, síce bez touchdownu, ale aj bez interceptionu, ale Atlanta prehrala, no. Nedokázali nastrieľať body. Ale čo povedať k tým Ravens?
Samotný tak dlhodobo, ako keby neveríš Ravens, ale treba poznamená, no, že oni vlastne budú štvrtýkrát z posledných 5 rokov v playoff. Že aj sa často bavíme o Harbovi, že aký to je tréner a celkovo tak podceňujeme tých Ravens, ale tá konzistencia tých výkonov tam proste je.
Ale s tým súhlasím, otázne je, že čo viac, čo ďalej? Lebo,
áno, to je výborná otázka.
Vieš, lebo to je asi to isté, ako že Baltimore Ravens držia rekord v počte z víťazných zápasov v preseason. Wow.
A čo ďalej? Zasa nepreháňaj.
No nie, ale že je to...
4 krát z 5 rokov je veľký úspech.
Áno, je to veľký úspech, ale nenaješ sa z toho.
Koľko tímov nemá ani takýto úspech? Že treba... Ja nehovorím, že to je ultimátna odpoveď na to, čo by to už sa malo dosahovať. Vôbec nehovorím. Len hovorím, že je to nejaký základ z toho, čo by sme mali brať do úvahy pri kritike trénera toho mužstva.
Však prečo sa každú sezónu rozprávame o Baltimore ako o jednom z favoritov, ak nie favoritov, tak čiernych koňoch ligy? No lebo proste majú za sebou tú históriu. Ja sa len pýtam, že čo ďalej? Lebo toto je to, že čo tu chýba v tejto franchise dlhodobo, je tá nadstavba. Mali MVP-ho, Lamara Jacksona, keď bol naozaj že v špičkovej forme, neurobili s tým nič. Mali, mám pocit, že lepšiu už ofenzívu, keď tam bol ešte Hollywood Brown, neurobili nič. Teraz majú, povedzme, že trošku slabšiu tú ofenzívu, uvidíme, čo urobia v tom playoff. Ide o to, že proste pre nich to už stráca na význame ten postup do playoff, keď z toho nie je nič extra.
Úplne si presne zhmotnil a povedal to, čo si ja myslím, proste, že s takým tímom, aký majú, tak je úplne samozrejme, to ani není nič naviac, že postupia do playoff proste.
To je prehnané tvrdenie, ale... keď sa pozrieš na kvalitu tímov v rámci AFC. To je prehnané tvrdenie.
Tak. S tým súhlasím, ale že určite je obdivuhodné to, že sa im to podarilo niekoľkokrát, to je určite obdivuhodné, len proste ide o to, že keď už 5 sezón po sebe dokážeš doniesť to playoff, 5 sezón po sebe sa o tebe v istej fáze sezóny hovorí, ak nie o favoritovi, tak o nejakom tichom favoritovi, tak už proste očakávaš aspoň Super Bowl, aspoň finále konferencie, aspoň niečo. A oni väčšinou končia akože na to, čo sa od nich očakáva, akú majú kvalitu kádra, hanebne v tom playoff. Že to nie je niečo, na čo by mohli byť hrdí. No.
A to ešte je sranda, že tí jedenkrát, čo nepostúpili, tak ako nepostúpili? Museli prehrať 6 zápasov posledných, aby sa im podarilo nepostúpiť.
No, prehrali. Ale to neviem, či nebol ten rok, kedy mali zranených že všetkých. Že
áno, to bolo minulý rok. No ale aj tento rok je to proste o tom Jacksonovi, že reálne oni v 3 zápasoch bez Jacksona dali 2 touchdowny. Že proste ten útok je úplne schopný čokoľvek.
Tak. No uvidíme, čo vymyslia v play-off. Neviem, dokedy je Jackson. On je dokedy zranený.
Není žiadny update. Není? Evidentne to tá je. No.
Ale hovorilo sa, že by mal byť na play-off pripravený, nie? Alebo že by mohol byť.
To je opäť taká situácia, že ak by len trochu môcť, tak proste nám...
Jasné.
No, takže tak.
Ale myslím, že akýkoľvek tým si ich bude želať do play-off. Že to je celkom, akože v tomto stave celkom dobrý super do veľká, ne?
Ja si myslím, že áno, no. Dobre chalani, presuňme sa k poslednému zápasu 16. týždňa a to je Houston Texans a Tennessee Titans. Ako sme už spomínali, Tennessee má absolútne doráňaný tým, tá marotka je proste neskutočne dlhá a nekonečná. A v tomto týždni si nedokázali poradiť s Houston Texans. Inak Texans v posledných zápasoch teda trápia barziaké týmy, treba povedať. A neviem, čím to je.
Musím povedať, že nikdy ma nepotešilo víťazstvo Houstonu viac ako teraz.
Prečo si taký vyťažený proti Tennessee?
Nie som, ja len chcem, aby Jackson Ville postúpil.
Je tak, že není to, že proti, ale je to za niekoho. Okay.
No ja si myslím, že Jackson Ville to má uľahčené presne o túto skutočnosť, že Tennessee má takú marotku, že tam proste není kamen na kameni, čiže myslím si, že Tennessee už aj keby postúpili náhodou do play-off, tak absolútne si neviem predstaviť, že čo by tam mali akože uhrať.
Ja, my sa tu nemusíme asi pristavať nejak extra pri tomto zápase. Ja si myslím, že vzhľadom na to, akú formu Tennessee má, akú marotku má a vzhľadom na to, že Houston dokázal potrápiť aj Dallas a Kansas, to až také prekvapivé nie je.
Tak. A ešte možno taká otázka, čo chalani, budú brať tí Texans toho quarterbacka na drafte, alebo nie? Táto otázka ma trápi veľmi.
Už nie je šanca, že by niekto iný skončil na tom prvom mieste?
Ešte je?
Je, ešte že je Chicago možno ale skončí. Chicago
asi,
ešte.
Asi sa dosť zmenšuje, nie? Chicago ale fakt nebude brať tú fan quarterbacka.
No. Tak, ale je šanca, že Chicago ešte môže byť na prvom mieste, ale to je, neviem, aká veľká šanca. Ale myslím, že 3-11, alebo 3-12, alebo koľko.
A teoreticky nemôže aj napríklad Broncos, alebo Colts, keď majú 4? Ak by Houston vyhral 2 zápasy?
No Broncos nemôžu, lebo ten pick nemajú.
Ja, tak niekto miesto Broncos.
Stalo sa myslím, že niekedy v histórii, že má niekto prvý pick a reálne ho nemal. To je bola veľká sranda, keby ho Denver má, niekto dostane prvý pick.
To by mal vlastne Seattle, ne?
Hej, Seattle mal prvý pík.
Wow.
To je bolo veľmi.
No aj tak budú mať top 5, to je akože, to je paráda.
To je veľká paráda.
Arizona je tam ešte, Indianapolis, no. Len tam je to ťažké tam dole, lebo tam potrebuješ predpokladať s tým, že tie dolné týmy vyhrajú. Tie
jasné, jasné. To, že Houston vyhrá dva zápasy, je veľmi nepravdepodobné.
Mm. No a ešte dva zápasy majú z Jaguars a z Colts, takže to si myslím, že tam není veľká šanca na výhru.
No tak to, keď Jaguars prehrajú, no, z Texans, takéto situácii. Tak...
Texans pochovajú dva týmy. A jeden z nich vlastne postúpiť musí, ale...
No, presne. Ale ne, tam sa to aj tak podľa mňa asi to rozdajú v tom poslednom zápase, to bude super.
Ja.
Uzavreli sme 16. týždeň úspešne. Poďme sa pozrieť na 17. týždeň, posledný v tomto kalendárnom roku a vlastne iba jeden zápas už v tomto kalendárnom roku, ostatné 1. januára. Tak čo nás bude zaujímať? Cardinals Falcons určite, ne?
Tak highlight je asi jasný. Buffalo Cincinnati.
Packers Vikings.
Packers Vikings. Inak ale aj Ravens Steelers bude zaujímavý zápas, na ktorý sa bude treba pozrieť.
Denver Kansas. Akože neverím tomu Tennessee, že postupí do playoff, ale ak zdolajú Dallas.
A jak by to dokázali?
No nohami.
To si neviem predstaviť ani, jak by to dokázali. Chcel by som si predstaviť to, ako Saints dolajú Eagles. A budeš naštvaný hneď dvomi spôsobmi.
Počúvaj ma sem. Najdi si nejakého iného zamestnaní.
Ja sa ale určite budem tešiť na zápas Giants Colts, lebo ak Giants vyhrajú, tak myslím si, že už si poistia postup do playoff sami tak marí. Takže toto bude zápas, na ktorý ja sa budem tešiť. Ale pozor, Dolphins Patriots, chlapci.
Áno, áno, zápas o playoff.
Bitka o playoff.
Carolina Tampa tiež.
Áno, áno.
A Carolina Tampa tiež vlastne, áno.
A vlastne aj Jets so Seahawks.
A Jets so Seahawks tiež, no. A Commanders hrajú s kým inak? Kde sú?
Commandery hrajú s Clevelandom.
Som zvedavý, no. Bude to zaujímavé vlastne už predposledný týždeň a myslím, že už po predposlednom týždni by sa mohlo rozhodnúť o väčšine play-off postupujúcich.
Ja som sa vlastne tešil, že už tento týždeň budeme veľa vecí vedieť a nevieme nič.
Nevieme nič, no. Teraz
je
ešte
to je krása.
Veľa otázok. Dobre, tak chalani, ďakujem, že ste boli v tomto podcaste a ďakujem vám za celý tento rok, teda túto sezónu zatiaľ, čo bola. A takže díky, Maťo.
Ďakujem veľmi pekne, čaute, všetko dobré v novom roku.
A Marek, tebe tiež díky.
Ďakujem ja, čaute.
A chalani, prajem vám teda všetko dobré v novom roku a vám, milí posluchači, tiež prajem všetko dobré v novom roku. Nech nás NFL ďalej baví tak, ako nás bavila doteraz. A aj v novom roku počúvajte NFL Backfield a sledujte NFL a počujeme sa a vidíme sa. Čaute.
NFL Backfield Podcast.